Evo da vidimo se čuje, dobro se čuje,
dobro,
Koliko dugo bliže treba ti, mislim. Koliko dugo.
Evo ga, evo.
Sam malo.
Te sad vidim, ali još
ne, ono je bilo okej. Okay. Ono je bilo okej.
Okay. Ovako možda.
Je, tako je u redu.
Ja?
Ti si glasan.
Kao preglasan.
Kao i uvijek.
Pa tebi malo čak malo nazad stavio. Ili si malo...
Ili, ali tu?
E, možda.
Je li ovo okej?
Okay. Reci još nešto.
Reci još nešto.
Malo se približi.
Reci još nešto.
To je to.
Znači to.
Da.
Čudno je ovo.
Pa prvi put smo tu.
Pa znam da.
Da.
Koliko nas nije bilo ovoga, godinu ili dva mjeseca?
Da, u Džegi, i opet smo u Džegi.
Da.
Nova sezona.
Ja sam počeo snimati. Evo imamo danas jednog posebnog gosta koji je došao. Skoro samo zbog nas iz Sarajeva.
Cijenimo to.
I to u sred Sarajevo Film Festival.
Evo, to je komitment.
Dakle, da sam bilo gdje trebao da odem, ne bi u vrijeme SFF-om radio, ali ne znam zašto tebi nisam htio.
Izgleda vam opasno. Pa,
koz je bio srdačan da nisam mogao.
Po preporuci Roberta Petkovića dolazi nam Ekrem Dupanović iz Sarajeva, Media Marketing. Neki dan sam baš naišao na jedan videoklip na Facebooku od jednog drugog podcasta i baš je bio gost u jednom podcastu Grant Cardone. I Grant Cardone je postavio jedno pitanje ono voditelju koje je glasilo, ono, pričamo kao milion dolara, ali da li radije imao milion dolara ili milion prijatelja koji te mogu pogovoriti? A čitajući tvoju knjigu, Hotel Jugoslavija, ja imam dojam da si ti bliže tome da imaš milion prijatelja.
Pa je sigurno, a jutro sam čuo na drugom programu Radio Zagreba, kaže, bolje je cijeli život biti milione, da mi sedam dana kukus.
To je Alan Ford, jel?
Da, otprilike.
Da.
Ovoga, na početku s tvoje knjige sam primijetio neke obrasce, ne znam da si čuo za social engineering.
Ne.
Social engineering, ono, kako utjecati na ljude, ono, preko telefona, osobno, bla, bla, kako doći do povjerljivih informacija. Fascinantna mi je tvoja priča, kako si uspio doći do kontakta, da ti se javi direktor, je li to bila neka gradska služba?
Gradskom saobraćaju.
E, tako.
Ja za tramvaj.
Da, znači, htio si progurat nešto... Htio si marketički nešto progurati, nisi uspio doći do tog direktora i pokušavao, nije išlo i uzeo si kartu do Beograda, samo iz tog razloga, da uspiš dobiti, pa nam možeš malo ispričati kako je to.
Kao sad u Zagreb za podcast.
Da.
Da, to je bila priča iz malog pozorišta iz Sarajeva, gdje su danas već afirmirani glumac Zija Sokolović i Josip Ejaković, bili nezadovoljni što su kao mladi glumci stalno imali neke uloge, neke dvorske budala, neke smiješne uloge, a oni su smatrali da su ozbiljni glumci u ovom stvari. Onda je tada mladi reditelj Dubravko Pribanović rekao, pa ajmo napravi predstavu Tramvaj, pa mi bi tamo tekst, pa je odabrao Maldororovo pjevanje, pa je Grofa de la Tramona, pa je onda to preveo Maldororovo tramvaj. Elem, dok smo sjedli to veće i to dogovarno, ja sam rekao, okej, ajde, evo, tramvaj je moja obaveza, da ću ja to izmišljati.
Čekaj, to je predstava u tramvaju.
U tramvaju.
U tramvaju.
Kasnije ću spisu šta je bilo prije godine dana. Pričam nisam uspio nikako doći direktora gradskog.
Koliko si puta pokušao?
Pa jedno 20-30 puta sekretarca.
Kako? Me... Telefon? Jesi osnovno?
Telefonoma sekretarca me već otkrat žena kaže. Dobar dan, kaj nema ga, nemojte više zvati tako. A pošto se primicalo vrijeme te predstave, ja sam Dva mjeseca prije toga je otvoren u Beogradu hotel Jugoslavije, to je bio ulaz za kapitalizma na velika vrata u socijalističkoj Jugoslaviji, prvi hotel drugog kategorije. Ja sam igrao slučaja, bio već gost u hotelu i znao sam da se iz sobe nema direktni telefon i moraš sad za centralu reći broj koji ti treba, onda oni nazovu i kažu dobar dan, ovdje hotel Jugoslavije, trebaš nas gost i tako dalje. Da sam skontao da mi je tu jedina šansa da dođem do Izeta Buševca. Sjeo sam na večer na voz, otišao u Beograd, uzeo taksi sa stanice, otišao u hotel, uzeo sobu, okrenuo telefon, čovjek mi se javio, iste sekunde, ja mislim, da je bio u stavu mir da zove gosti s hotel Jugoslavije. I rekao mi je, naravno, dobio sam termin sutra u 11, za sad sam
koji nije sobi. Koliko si bio u sobi?
Bio sam u sobi,
10
minuta, 15 minuta sam sišao na recepciju, rekao da plati račun, kaže, gospodine, od tekste duši, rekao, ne dopada mi se sobi. Znači, je tad bilo ono vrhunska drsko svima dopada sa sobom. Uzeo taksi i vratio, istin se vozom vratio. U
Sarajevo. Evo, nekad je bitno gdje si, ne samo ono, ko si i koga znaš.
Pa znaš kako ide, danas velike kompanije jednostavno propisuju određenu ulogu svojih menadžera da u nekim gradovima mogu biti samo u određenim hotelima radi nivoa.
Ono. Da, da.
To se poštuje. Jednostavno se poštuje.
Ja. Pa mislim, ono, svaki čas za predanost. Ne? Jesi ikad ono, imao neuspjeh? Ono, kad si nešto zacrtao da do nekoga uspiješ doći, a nisi uspio doći.
Teško, ne bi se moglo sjetiti, vjerovatno je bilo.
Mislim, svaka stvarno je preporuka da se pročita knjiga Hotel Jugoslavija iz razloga jer stvarno sam dobio dojam kroz tu knjigu, ako si nešto naumio da si to stvarno postigao. Nisi bilo načina.
Čuješ, kad sam gledao utakmicu Liverpool-Barcelona, uzvratnu utakmicu, kad je Barcelona došla sa onim 4-1 iz Barcelona i ako si primijetio u svečanoj loži Salaha koji nije igrao tu utakmicu jer je bio povređen, je imao majicu sa porukom igračima never give up. Nikad ne odustaje. Sad smo imali krajem juna okupili smo 70 mladih lidera komunikacijske industrije Adriatic regije i ja sam i svima smo kloni. Uradili smo tu istu majicu. Never give up. Svima smo kloni. Ja sam imao uvodno predavanje sa porukom ove nikad ne odustaje.
I to je nekakav tvoj moto, bi ja to tak zaključio, koji postoji od tvojih tineđerskih godina.
Da.
Recimo, meni je fascinantna bila priča iz knjige kako si uspio doći do Richarda Burtona,
da.
Koji je glumio ovoga Tita.
Na sutje se nije niko mogu do njega doći.
Koliko si imao godina? 20-ak, je li tako?
22.
22 godine.
22.
I nitko od novinara nije uspio pristupiti... Burtonu, ti si uspio.
Niko, Milutin Čolić, tada čuveni filmski kritičar politike i osnivač filmskog festivala Fest, u Beogradu je bio 15 dana na snimat sučevske, nije se mogao primati Burtonu na 100 metara i onda je demonstrativno napustio snimanje filma, doživio je potpuni neuspjeh. Ja kad sam došao na tjentište, razgovarao sa Džavidom Kurićem, šefom pres centra, on mi je rekao, pazi, ja nisam došao do Burtonu. Neću ti, kaže Garan, tako ti treba intervju sa njim, ja ću neka pitanja napisati, neke odgovore, to ja sam rekomenuo. Ja hoću da ga slikam, jer tad sam ja vodio marketing omladinskog lista Spektar u Sarajevu i htjeli smo prvi broj, kad smo ga oštapali, htjeli smo rad plakate, da bi uglavno komunikacijsko sredstvo u Lijepi Sarajevo, plakate me i tako dalje, međutim, kratki komitet omladine nam nije dao budžet za to, i onda sam, a na zadnjoj strani smo imali oglas Jugobanke. Onda je moja ideja bila da ode na tjetište, da uvali inspektor Bartonu u ruki, da ga Barton otvori, da ga čita i onda se vidi ona zadnja strana, pa će Jugobanka platiti ove plakate, tako da sam ja jedino mogu to uraditi na način da zaista dam Bartonu ovaj inspektor u ruke i kad mi je Džavid rekao da nema šanse, ja sam rekao, sam ti mene, a ta Džavid odvedi sutra i pokaži mi gdje si. Kad smo došli do seta, ja sam se popio na jedno drvo i sa drvetom smatrao cijeli dan raspored snaga. Jer obezbeđenje je bilo jako, oni posao imao neke gorile, sad smo koji je dobio iz Los Angelesa, on je imao tu jedno naselje, kamp kućica, njegovi kuhari koji izdošli iz Osadžica, nice. Njegov prostor za odmor, njegova kamp kućica gdje dolaza Liz Taylor, s kojom je tad bio veliko ljubavno, je svaki 15 dana dolazila na tjentište, boravila po par dana sa njim. I ovaj, pošto nisam taj prvi dan ništa pametno zaključio, onda sam se sutra popeo na isto drvo. S tim što sam poneo kest sendića, sad se prvi dan se jedno trenutku pojel da će odladi pasti. Dole onda sam vidio da je u stvari se jedino Bartonu može prići kad ruča. One njegove gorile ruča jedno 50 metara daleko od njega, a sa njim ruča jasna njegova prevoditeljica koju ja znam iz jednog investa. Ja sam onda najveće, ja si rekao, vidi jasne sutra, kad sjednete ručati, ja skačem zrveta, ti njemu reci ono deski čas. Ja sam pročitao jedan intervju prije, na njegov, pred njegov dolazak u Jugoslaviju, da je malo zabrinut za jugoslovenskim omladinu pod komunističkom čizmom i tako, i onda sam skontao da će priča o omladinskom časopisu kod njega proći. Tako da onog trenutka kad su sjeli da ručaju, ja sam skočio s drveta i prilično tresno onaj, nezgodno, tako da je on skočio sa tom zemljom pomogne, da je pomogne da ustane ove s njegove gorile potišale prema nama, ali je njemu, a ja sam među vremenu rekla o čemu se radi, tako da ih ima zaustavio rukom.
Ne, mislim, ono stvarno fantastična priča, ali on je bio... da li bi odustao da nije bilo te kolegice koje zna?
Pa, tražio bi vjerojatno neki drugi način.
Neki drugi plan,
a? Ne bi odustao, neki bi drugi plan izvisi. Vidi, ali koliko god je bilo za to sve bitno, to što ja skonto ovaj, i njegovo je bilo jako važno, jer kad sam rekao šta želim, on je rekao da ima, da snimi još dva kadra za Stipu Delića Reditelja i da će onda ovaj, ja sam mislio da me lagano otkačio, ali ja sam sad u setu, sad da ne možu zoljom odakle izbaziti. I to je, Boga mi, potrebno dva sata. Nešto iza Tita je trebalo da se vidi tamo na trećem vrhu onih planina oko Tjentišta, neki dim od bombardovanja njemačke avijacije, pa nešto veze s pirotenčarom, oteglo se. Ali kad je završio i rukovao sa Stipom Delićem, okrenuo se ovako, uradio prstima i rekao špektar. I onda je sat vremena ga je ovaj fotograf maketirao, jer je zvančio fotograf filma, to bila prva prilika da ga slika onako kako on želi, pa ono, čučni, kletni, nišani, skini šinjer, obušinje, stavi Tito okus na slonce, na drvo, pa nišan, tako da je Barto na kraju rekao da nas radio više za vas nego za gospodinu.
A dobro, je odlična priča. Ja bih malo pitao nešto drugo. Za ekipu koja je možda malo mlađa, kako bi ti sve predstavio?
Neka vrsta budale. Pa vidi, ovaj, različno mišljenje o meni ljudi koji su pročitali knjigu Gotovo Jugoslavije. Ali ono, ja volim posao koji radim, znači iduće godine je 50 godina kako se na oglašavanju, i ako je istina da ako radiš ono što voliš, ti u stvari ništa ne radiš, onda ispada da se ja 50 godina zajebam i da ne radim ništa.
To je super.
Volim posao koji radim, imam strast prema tom poslu, iduće godine ću napuniti 70 godina, mnogi moji vršnjaci su u penziji, ja i dalje radim 10-12 sati dnevno i beskrajno živa. Ja ne znam šta bi radio kad ne radim. Tako da ne znam kako bi se predstavio.
Znači oglašavanje.
Da.
Ne, ja sam čuo zemancija.
Zemancija.
Ja.
Zemanc. Ili ima bravo poveznicu? Jel oglašavanje u tvom kontekstu zemancija? Mislim, u smislu kreativnosti, u smislu...
Vidi, oglašavanje je ozbiljan posao, ali ako se ne zajebava se, onda nije nikad napili dobar posao.
Ok.
Znači, oglašavanje je vrlo ozbiljno, komunikacija, kompanije ulažu velike budžete u komunikaciju i tako dalje. Ali ako nemaš neku otkačenu ideju, ako nisi ono, ne ide. Ne ide. Tako da, mislim da je, da.
Mislim, ti si zapravo prošao sve medijske formate, ali tako? Da. Znači, od tijeslovenske listova sam... do radija. S televizijom si imao veze?
Da.
Jesi s televizijom?
Još jedan, nisam snimio film, evo završao. Snimam jedan film. To je sasvim slučajno što je godilo. Ali ovaj, mi pravimo nacionalni festival oglašavanja i onda su mi iz agencije Komunis, koja za nas radi event management, pozvali jedan dan da pogledaju jedno bivše kino u Sarajevu, koje oni predlažu kao fenomenalan prostor da tu napravimo ovaj svečanu dobru nagradu. Znači, ja ujutru pravim doček ono, za familiju, jer ja sam kuvar u kući, i ko tam ono, pa dobro, kad idemo u kino, što ne napravimo festival kao film?
Festival kao film?
Ja, i tu ja odlučim da mi prvi na svijetu napravimo jedan festival reklama u filmskom formatu. Pošto je sve ono što će na festivalu biti pokazano početkom 12. mjeseca, u stvari je produkt onoga što se događalo u industriji u godinu dana. Onda smo snimali sve, snimali smo i Play Media, i snimali smo ovaj, kao jedan od događaja koji se desio i tako. I sad snimamo, snimamo i SFF kao jedan dobar sponzorski projekat što se također tiče komunikacija i desit će se to da ja iduće godine, kad mi pada 50 godina u profesiji, malo ohladim, malo pređem iz operativnog da spuče malo u stratešku funkciju. U firmi ja sad stvaram tim koji će preuzeti operativne poslove i u jednom trenutku kad sam ovaj razmišljao o tom filmu, skontao sam, pa vidi, rekao, ovaj, ako ja na neki način privodim kraj, a počeo sam sa filmom, na snimanju filma Sutjeska, zatvaram ovaj dio svoje životne priče sa filmom, ništa nije slučajno. Ništa se ne događa. Neka je sila odozvoljena. A nisam uopšte s tim namjerom krenuo, ovaj, jako sam ponosan da ću imati taj film. Biće dobro. Biće u Zagrebu premijera početkom idućeg godine.
Da, ja možda onak, ne znam, da se vratim na onaj dio za Epant. Ja bih rekao onak, možda da si ti u poslu tim ispravi, da si beskompromisan.
Pa jesam ovaj u smislu da ništa nije ne mogu.
Tvrdoglav.
Ništa nije ne mogu. Vidim.
Znači, nema ne.
Ne. Malo prije...
Jel kad promiješ mišljenja?
Teško. Jako.
Pod kojim uvjetima promijeniš?
Jako teško. Često sam ulazio u neke vrlo rizične situacije ovaj, zato što nisam htio da počeo nikoga. Čerka mi je danas ovako najozbiljniji savjetnik u smislu. Ako Asija kaže da nešto ne ide, onda ne ide. Onda ja tu odustajem. Inače sam dosta ovaj inat tiran i što mi više ljudi kaže da nešto ne može proći, ja tim više idem u to da pokažem da može.
Ja, znaš, sve može. Znaš, tu mi pada na pamet situacija isto iz knjige, gdje si zapravo imao koliko 35 ili 37 godina i radio si još na Radio Sarajevu i praktički ti si od 11 ujutro bio slobodan.
Da.
Je li tako?
Da.
I dao si otkaz iz razloga jer ti je bilo dosadno. Ili?
Pa, vidi ovaj...
Unatoč tome što si povijek, bolje uvite, bolju plaću.
Nije bila plaća, ne, nije bila plaća, ovo što je pitanje, ja sam razgovarao sa svojim direktorom na Radio Sarajevu, ovaj, koji me ubjeđivao da je on svjestan da ja vrijedim više nego što ovaj, je moja plata, ali tad je bio sistem uravnilovke, ono, dijele se plate, nahvale te bio fenomenalan, tebi da dao, ali svima isto. Ja sam rekao da se ja spremam rad za upola manju platu, ali da mi dao posla da radim 8 sati, jer sam izvodio čerku iz obdanišća u šetnju sa 35 godina kad mogu pomjerati brda. Sam rekao sebi, pa što vidi, ovo ću rad kad bude imao unuče.
Što je zapravo onak, mogli smo reći, bi bio za mnoge san da imaju 35 godina, da su
da ne radi
ništa.
Ja bi bio spreman rad za upola manju platu, meni ta plata nije bila problem. Otvorili smo suprzi kozmetički salon koji je jako dobro radio. Tu je bilo para, ja sam imao dosta honorara, radio marketing projekte nekim sarajevskim preduzećima. Meni pare nikad nisu bile problem. Ni cilj, ni problem. Kad ih nemaš, zaradiš. To je najjednostavniji recept. da dođeš do pare. I nismo se uspjeli dogovoriti, ja sam otišao poslije 15 godina sa Radio Sarajeva, koji je bio moja najveća ljubav. I ja kažem, ako ima Boga, ja skončem na nekoj maloj privatnoj radio stanici makar kao portir. Radio je moja velika ljubav.
Zašto?
Zato što ti, što je najjednostavnije na radiju realizirati sve ideje. Ti danas, ako hoćeš nešto da uradiš na televiziji, tebi treba minimum ekipa od 10 ljudi, pa dok njih skupiš, pa dok se sve pokopčasko. Mi što odavde sad možemo iz vašeg studija mobitelom javiti radio stanice ABC u New York i MTO od programa. Mene na radiju oduševljavale dvije stvari. Prvo je jednostavnost radija, a drugo, po meni je radio najvizualniji medij.
Najvizualniji medij.
Dakle,
audio je najvizualniji.
Svi ljudi koji će slušati ovaj podcast, pokušat će da zamisle, ako nas ne zna, kako izgledamo mi, kako izgleda studiju u kome radimo. Kako. Znači, non stop će pokušati da nas vizualizira. Ti gledaš televiziju. Malo stvari zapamtiš, jer te slika privuče, zapostaviš tekst, zapostaviš titlic, zapostaviš sveži. Radio je...
Mozak ti toliko ne radi.
Apsolutno.
Kao što radio angažuje, ili izvršaj.
Radio angažuje, ja mislim da je to fenomenalno prednostavno. Ima najjednostavnije vidi. Možemo raditi sve ono, u tisku moraš, tiskara moraš, prijevode moraš, ono, televizija moraš, mi sad da krenemo broj telefona u škavu i kažemo, eno, evo nas.
Da.
Super.
Da, a ovoga, kak ti fala na pamet da napišiš knjigu i napraviš zbir svih tih priča, tih ono nevjerojatnih, ali fakat nevjerojatnih priča?
Pa,
mislim, to je, ja sam, po mojim kriterijima, ono, to je stvarno blago za nekoga koji se želi, koji će se htjeti u budućnosti baviti komunikacijama.
Ja sam zbog mladih ljudi. U radiju pokušao da prenesem svoju strast na njih.
I s tim da, moramo sam naglasiti, ti nisi imao cilj zaraditi od knjige, ili tako?
Ne, ne.
Je se može u našim prostorima, što bi rekli, uopće zaraditi od knjige?
Zavisi od knjige, može.
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 Ne, ja sam poštampao 1500 primjeraka i to je odšlo za nekih 15-20 dana. I mislim da napravim još jedno izdanje iduće godine, jer je knjiga završena 97. Sad bi je dopunio do današnjih dana i u povodu 50-godišnjice i tako dalje. A knjigu sam napisao zato što sam došao do jednog istraživanja koje su radili za Hrvatsku Ipsos, a GFK za Srbiju. Oba dva istraživanja su imali isti rezultat. Mladi ne žele raditi oglašavanje. Smatruju da je oglašavanje agresivno, da laže, da reklame nisu istinite, završavaju škole, a ne da rade u industriji. Onda sam poslao mail, pošto znam sve agencije u regiji, poslao sam mail i rekao, pitao da li vi u svojim agencijama prepoznajete neke mlade ljude ispod 30 godina koji pokazuju neke liderske sposobnosti. Ono da su spremni preuzeti odgovornost za razvoj ove industrije u budućnosti. Onda smo dobili 57 sjajnih aplikacija, oni bude najjači klijenti u agencijama, osvajaju nagrade na predsjednim festivalima i tako. I onda smo objavili u 57 dana, dan za danom, intervjue s tim mladim ljudima i to je jako odjeklo u industriji, onda je industrija počela malo više da se bavi mladim ljudima i tako. Onda smo nakon te serije intervjua okupili te mlade ljude u Mokrinu kod Baneta Brkovića, kući na Ravnom Brijegu, i doveli su im stare iskusne lidere, tako da su 4 dana ovi prenosili na njih. To je bilo fantastično. Oni su tad formirali svoju grupu na Facebooku koji je dan danas aktivna. Onda smo ponovo zatražili prije godinu dana od agencija to, dobili smo negdje 90 nešto aplikacija i sad idemo s tim intervjuima, pokrećemo portal u koncem 10. mjeseca isključivo posvećen mladim liderima, a sad smo ih skupili na japonskim otocima kod Bihać 4 dana je bilo stvarno. I ovaj, sad bih se želio posvetiti tim mladim ljudima, jer ja imam osjećaj da su oni malo ko neko roblje. Možda je grub izraz, ali pokupi ih i odmah i bace u vodu. Odmah trče iz pića na pić, odmah kreiraju nove kampanje, odmah, i oni nemaju vremena da se posvete sebi. Nemaju vremena.
A što znači posvetiti sebi?
Pa posvetiti se sebi to znači malo istraživati industriju u kojoj radiš, vidjeti gdje si, gdje bi želio biti, kako doći do toga, gdje bi želio, kako je svoju viziju neku napraviti, kako postati dobar član jednog tima.
Znači malo razmišljati o onom što radi.
Naravno, imati vremena.
Umjesto da mehanički radi.
Meni je, evo sad, kad o ovome govorimo, kad razmišljam o svom životu, kad bacim pogled unazad ovih 50 godina, recimo to je bio moj problem. Ja svih ovih 50 godina nikad nisam stao na loptu i rekao, stani, pogledaj malo, razmisli. Da sam ja prije 30 godina ili 40, da sam svake 3 godine uzimao sebi 15 dana, pazi, ja nisam na godišnje odmor išao.
40 godina nisi išao na godišnje
odmor. Ne, nije 49, ali ti recimo tih 15 godina sam radio na radiju u Sarajevu, možda sam bio 5 puta. Mislim, meni je odmor rad. Ja i kad radim 15 sati dnevno, ja se beskrajno odmaram. I uživam u tome. I žao mi je da nisam imao te neke pauze kad bi malo posvjetio sebi, mislim da bi...
Što misliš, što bi dobio s njim?
Pa vidi, više bi zaradio. Pametnije
na
bi
drugim
radio,
poslovima ili...
Pametnije bi radio. Mada se ne žalim, ja sam zaradio život sve što je meni trebalo, ali mislim da bi dobio malo više na kvalitetu. Znači, bilo je nekih puno improvizacija u životu, nekih projekata koji su mogli biti mnogo bolji da se imao vremena da o njima razmislim. Ne znam konkretno, ali bi bilo bolje.
A što te onda sprečavalo da to razmisliš ili da malo ono, staneš?
Non stop.
Inercija
non stop rad. Ja recimo nisam stigao za ništa. Zato što ja sam tako i zaposlio na radiju Sarajevo. Kad je mene, ja sam vjerovatno jedan od rijetkih ljudi koji sam radio zaposlio bez fakulteta. Jer sam radio savršen.
Da.
Ali me je direktor jednog dana podvio, rekao, vidi, ti se jajno radiš.
Da.
Ali kaže, ti koliko radiš, ti nikad nije završio fakulteta bez fakulteta, nikad se nije zaposlio. Da je ponudio jedan posao u reklamnom programu, da mi odmah isti dan otvori radić prizvrano
teđe. Inače, Ekrem i ja smo tehničari elektrotehnike,
da.
A Voras je doktor.
Da. Ako možeš, recimo, sad malo, o tome malo više pričati, sad kad imaš iskustva, kad imaš već godina, što bi se dogodilo, što misliš da bi se dogodilo u ono vrijeme, kada nisi ti 15 godina stajao, kad nisi, ono, razmisli o tome, što bi se dogodilo kad bi stao?
Ništa.
Misliš da bi...
Pazi, ne. Imao sam ja jednu situaciju. Ja sam živio 77. To je ono moglo biti 78. Ide prvi put sa suprugom na godišnji odmor. I noć prije zadnjeg dana pred odmor, ja sam napravio listu, dobro sjećam, 98 stvari koje moram završiti.
Prije godišnji.
Prije godine. Dobro, tu su bilo sitnica, ono, pa dobro, danas to ne bi bio nikad problem, sad je smelio, sad je što se vesel i znam. I krenuo sam ujutro, na posao bio je avgust i prolazio pored Skenderije u Sarajevu, koja ima jedna velika bašta, i pozvao mi je direktor Skenderije, sjedli su oni, da došli. I hajde, ne mogu ja u golo zloju, čekam frke. Hajde, sjedem ja sa njima, dođe doručak, krenu pive, do 6 sati na večer smo mi sjedili. Ja sam se ubio od alkohola. Mene su odveli kući. Kad sam stakav pojavio pre ženom, žena kad nije pala u nesvijest.
Dan prije godišnjega.
I odšao sam na godišnje, vratio sam se, radio Sarajevo i dalje stoji na istom mjestu. Niko nije, kad sam ušao u kancelariju, svima je bilo drago za seba. Niko nije, nikakvih problema nije. A ja sam mislio, ako ja ne završim ti 98 stvari, zašto će pogledati? Znači, ništa se ne bi desilo. To sam možda samo ja mislio da...
E, što si mislio?
Šta sam mislio? Mislio sam da dan treje 48 sati, ne 24 sati.
Da.
Ja bar 24 sata treba raditi, onda sam mogu još 24 sata.
Je li možda danas promijenio neka svoje uvjerenja?
Ne.
Ne?
Uvjerenja ne bi promijenio, ali bi promijenio možda način rada, možda... Pisao sam baš prije 3 dana u svom dnevniku o tome da sam vodio dnevnik rada zadnjih mjesec dana da vidim gdje gubim vrijeme, ja puno vremena trošim i onda sam rekao da vjerovatno zgodno čovjek postaje mudriji, možda sam danas malo mudriji, ne malo sigurno, i hrabriji. Znaš, hrabriji u smislu da ja nemam danas čega da se bojim. Ja se možda trebao bojati nečega kad sam imao 25, 30, 35 godina, neke greške, da ne izgubim posao, da me neko ne iskritikuje, da ovo, da ono. Ja danas odluke donosim ne duže od 10-15 sekundi. Ja nemam strah.
A kakav je tvoj stav u fakultetima?
Loš.
U smislu?
Loš u smislu da... bar u našoj struci loš kvalitet nastave. I jedna pogrešna percepcija ljudi koji završaju. Oni izađu i traže posao i odmah traže platu, recimo. Danas je u Bosni profesor.
Jer to je u biti, recimo, pitanje ide u smjeru edukacija, da nam reći formula edukacija u odnosu na strast.
Da.
Jer čitajući tvoje priče, tebe je strast dovela...
Danas ti može posao koji radi. To je najveći problem. Vrlo rijetko. Znaš, on je završio fakultet i to traži platu, recimo, 1000 euro.
Mislim...
Ja rekao, zašto? Kaže, ja završio fakultet. I da rekao, ja nisam, a ti došao kod mene traži posao.
Mislim, nije motiv novac da netko sjedi na drvu dva dana.
Ne.
A koji je motiv za to sjedenje na drvu?
Zato što sam ja htio to da uradim. I to da uradim nešto, zašto su mi svi rekli, ti nismo. Znači, glavni urednik Spektra, Memo Kondurović, prije 20 godina, u stvari 15 godina, smo sjedli na jednu ručku. I on meni kaže, znaš šta je, kaže, ima 30 godina, hoću nešto da ti pitan. Pitan je. Kaže, je li ono sa Bartonom na tjentištu bila fotomontaža? Jer je njemu izvršni urednik, senat vraćao, rekao, a kak je izvršio, rekao, ono je čista fotomontaža. Ja njemu dođe i kaže, rekao, nemo, on je bio direktor Aventisa, farmaceutske kompanije, zove, kad sutra u kancelariji, kaže, ja dođem kući, kaže, ženi, i djeci nađete mene slike Bartonom, oni mi nađu 15 fotografija, ja su sve slikala kolega, rekao, nema, ima pogleda je novo fotografija.
Nice.
I onda me je zagledio i pogledio. A 30 godina ga čovjeka učilo, da sam ja i ja. Znači, kad sam krenuo na tjentište, kad sam došao na tjentište, imao sam sreću, da sam sve ljude poznavao, i svi su mi iskreno rekli, ti nisi nije. To nije radio.
Nema konkurencije.
Nema konkurencije.
Je li to motivacija? Yes. To je motivacija, da napriješ nešto ne radi
da
niko.
Pobije.
E, yes. To. Je li to isto motivacija za raditi 15 godina bez prestanka?
Da.
E, to me zanima. Kako nastaje takva odluka? Je li se sjećaš tipa u svom djetinstvu? Ona,
pa vidi
situacije ili
imam čega? Ja takve situacije danas, ne moram se ja puno sjećati.
Ja mislim, ali to je stvarno određena odluka. Netko se stavi u glavu, ne znam, ja želim do kraja života imati sigurno plaću, a neko se stavi u glavu rečenicu, ja želim u životu pobjeđivati.
Vidi, ja želim u životu pobjeđivati, ne na uštrb nekog drugog, ne na uštrb neke nelojalne konkurencije, ne na uštrb bilo čije zadovoljstva u nekom poslu koji radi. I želim biti najbolji. Vidi, meni je najbolje bilo, ja sam 90. godine postao direktor Jugoslovensko-švicarske marke Agencije Studio 6. To je jedan prelomni trenutak u mojoj karijeri kad sam ja imao puno, puno problema da dok sam bio samo vođa tima ili nešto, onda je sve zavislo od mene, onda se ja sam donosio i tako, onda se mogu brinuti o ljudima i u biznisu i u svemu. I volim da mi se kaže da je ono bravo. Ja sam ovo uradio, super, bravo. Znači, volim da mi ljudi poštuju kroz ono što sam uradio, ne ono jesam li ja neka faca, jesam li ja nešto. Znači, i novac nikad nije bio. Novac uvijek dođe kao posljedica dobrog posla. Tako da, to je glavno bilo tako.
Kad se birao među različitim projektima, različitim stvarima koje bi mogao raditi, po kojim kriterijima si birao? Koji su ti bili najpoželjniji? Zbog kojih razloga?
Vidim,
znači imaš 10 projekata koje možeš raditi. Svako od nas ima puno stvari koje sad možemo za pola sata, za dan, za godinu, za 5 godina napraviti. Kako ti biraš što ćeš raditi?
Prvo, to mora biti projekat koji niko prije mene nije radio.
Okay.
Znači ja ne volim sad doći vidjeti, aha, vi radite to, to je dobro, to dobro ide. Sad ću, iako i mi u Media Marketingu razmišljamo o podcastu, tako da ne ispadne da vas kopiramo, ali prvo, znači, da niko nije radio, da mora biti originalna ideja. Drugo, o čemu sam jako puno vodio računa, to je da to mora biti, imati neku društvenu korist. Znači, mi tek sad nešto uvodimo do društvenu korist.
Evo, to je službeno.
Sve projekte, evo, i pročitao se knjigu, ako još jednom proletiš u glavi, svi su i projekte imali neku društvenu vrijednost.
Ali i mindset socijalizma i ono što si napisao u knjizi je takav da je društvena odgovornost
bila ideja normalna svima nam.
Da, normalna stvar.
Da, to je proistekli sistem.
Da.
To je normalna stvar bila. Znaš, danas čovjek na Jadranu prodaje kako ležajući na plaži, privatno je pao vladu, ova cijena, ova cijena, pa je neko rekao to je dobar fotorobot razmišljanja današnjih hrvatskog poduzetnika. Mora biti odgovorno, mora biti zanimljivo za onoga koga to radiš. Znači, sada ja skontam neku ideju za vas dvojica, da vas dvojica dođete i kažemo da mora biti zanimljiv, mora biti uzbudljiv, mora biti, znaš, ne može biti jednostavno, ne može biti.
Jel više voliš raditi sam ideje ili je u timu?
Sam. Ne da volim, nego ne znam drugačije. Sam, sad tek, prije godinu dana sam formirao tim i mogu ti reći da to su.
Odlično. Čekaj, tim je Asija.
Nije samo Asija, ne samo Asija. Ne. Bio sam za tim moraš biti talentovan da delegiraš. Poslove, ja sam totalni antitalent za to. Onda sam u januaru ove godine bio kod Kristine Sebović, Bosne Business Cafe, i bio je iz Varteksa Bakić. I taj mi je čovjek potpuno promijenio život. On je govorio o brutalnom delegiranju. Kao, kako je Varteks uspio, kaže, tako što ja brutalno delegiram. I to već je bila jedna njihova nova vrijeme, on je rekao, ja uopšte nemam pojma šta su oni odabrali. Ja ću isto gledati reviju kao i vi svi večeras. I onda sam ja rekao, što je ovo brutalno delegiranje. I dođem u hotel, probam se ujutru, uzmem laptop, krevet i krenem da delegiram. Pošaljem jedno, 3-4 zadatka dole u firmu.
I nema odgovor.
Super, ne. Odgovor je za sad. Super, koliko što je ovo dobro. A to mi je držalo dok se nisam vratio sad. Onda se nacelio sve po starom, a sam prije 2-3 mjeseca napravio pravu ekipu, imao sad jedno petoro vrhunski ljudi. I to savršeno ide u... Danas sam dogovorio...
Dakle, danas možeš biti na surovi stracima.
Kada mijenjamo poslovni prostor, ovaj isto kao što vi, ovaj, selimo iz jedne kancelarije u drugu, ja sam to delegirao i u sredu ujutru dolazim na ovaj prostor. Prije 2-3 godine ja bi čak i taj namještaj nosio nekom drugom. Angažujem, jer niko ne zna da nosim.
Da, da, da.
To je koja.
E, ali to su ona uvjerenja o koje sam te pitao. Jesi mijenio ta uvjerenja? Kao, ne, ja to mogu sam, niko ne zna.
Ne, niko ne može to kao ja.
Da, da.
To me i dan danas drži. I ali? Zato pokušavam da... prvi put smo sad koncem 6. mjeseca radili u Japonske otoke, a da ja nisam radio ništa. Znači ništa. Nemamo kreativni tim, angažovali smo najkreativniju agenciju u Sarajevu. Oni to radi. Sklopili ugovor sa njima, oni naradili bed manager, oni sve tamo organizovali. Ja sam došao kod Bego.
Dobro, Ekreme, da li bi sad, na primjer, rado promijenio svoje uvjerenje prije 20 godina da je dobro brutalno delegirati? Ili onda još nisi bio spreman?
Nisam bio spreman.
Što bi te sprečavalo tad?
Znaš šta, vrijeme je bilo tako da, znaš, ako imaš neku nebuloznu ideju koju samo ti vjeruješ, teško ti je onda nas nekoga ko će s tobom ući u tu priču, ako ti kaže da si ti lud u vrijeme kad ti to pričaš.
Da.
Znači, knjigu Hotel Jugoslavija, prva mi ideja bila da izda ovaj izdavačka kuća Sam izdat iz Beograda. To je izdavačka kuća B92. I ja pošaljem ovu Veranu Maću, glavnom urednicu, knjigu Word u PDF-u. Da je pročita prije što donesu odluku da je štampe. Tako da je čito i ovu priču o tragediji. Dogodit će se sasvim slučajno da u to doba Milena Garfin iz Vašingtona promovira svoju knjigu u Beogradu i pozove Lazara Đavića, mene i Verana da govorimo na toj promociji. I sjedimo u jednoj kancelariji, tu kulturnom centru Beograda, i dolazi muž ove direktorice kulturnog centra, jedan beogradski glumac, samo onako nešto hoda, nervozan po kancelariji, pita ga Veran, šta se bolo banom shodom, u čemu je? Ja, kaže, kad će više... Za 3 dana imam, kaže, predstavu prava. Prva predstava, ikad održana u traju. A Vera se nasmija, kaže, moj, kaže, Bane, aj sačka još jedno 2 godine, kad Ekrem bude obilježavao 50 godina njegove predstave, a onda napraviti tu predstavu. Znači, danas su te ideje, 50 godine za toga, dobre ideje. Znaš, i sve što sam uradio, sve ponovi. Znači, ne bi se odrekao. Jednog projekta nije mislim.
Jednogodišnjih bi se
odrekao. Pa i sad moji godišnji gledaju više radno nego supruga sad ide u nedelju na odbor 10 dana sa čerkom i sa unukom, onda bi ja mogu da ostane.
Mislim, danas imali smo nedavno gosta, pa smo se dotakli teme sportskog marketinga. Ti si imao poprilično, pa ja bih rekao ne poprilično, nego imao si sve prste u sportskom marketingu.
To je bio najjače. Sve što su poželjeli, dobili smo. Kvalifikacije, nogometne reprezentacije, svjetskog prvenstva, Italije 90. Jugoslovenski olimpijski komitet, evropsko prvenstvo, atletici Splita 90. koji je bio prvi izlazak nove hrvatske države i međunarodne javnosti. Znači, koliko je to u Hrvatskoj bilo značajno. Mi smo se prijavili na konkurs, svi su nas se smijali, iscipeno smo izbacili sve hrvatske agencije i dobili taj projekat i uradili taj projekat.
Nice.
Savršen.
Nice.
Znači, tu sam baš ponosan. Radili smo Teniski savez Jugoslavije, sve meće u Deviskoj reprezentaciji.
Kako je izgledalo na tvoj posao? Mislim, meni je super priča o načinu kako si našao način da pomogneš financijski Monika Seloš.
To je kliknete u trenutku, doneseš odluku, ja sam. Znači, tu je bila jedna nedjelja popodne, čitao u kući Start. Magazin koji je tad bio kultni magazin u Jugoslaviji. i pročitao da ima neka djevojčica koja se zove Monika Sedeš, dva puta bila pobjednica Disney Worlda i ne može više trenira u onoj sportskoj dvorani Stensa zbog prevelikih dugova za treninge i tako dalje. I intervju je bio sa njenim ocem Karolim koji je bio poznati karikaturista, imao je dobre honorare, sve je ulagao u Monikinu karijeru. I,
mislim, kako je to izgledalo za obitelj? Znači, otac je apsolutno sve financirao.
Otac je apsolutno sve financirao, brat je trenirao, otac je trenirao, mati je bila ona logistička podrška, znači, cijela porodica je bila posvećena Moniki. Ja sam to pročitao u nedelju. U nedeljak ujutru u 7 sati sam već bio na avionu za Beograd, iznajmio rentakar na aerodromu, zapisao u Novi Sad, u međuvremenu sam bio na putu s jedne benzinske pumpe, ne znam koga sam zvao, da mi da se rešio broj telefona, trebao je da ih nađe. Dao mi je broj telefona, ja sam se javio, ljudi se primili, ono, gledali me u čudu kao u neku budalu, kao otkud ova je sad, otkud sad. Rekao, mi ćemo pokriti sve vaše dugove. Monika je trebala za mjesec i pol dana da ide na treći Disney World. Ja sam rekao, ja sad kad sam dobro vraćao, vraćao dobro, hotel Interkontinental, rezervisat vamo mjesec dana, jedno krenete sobe, jedno za roditelje, jedno za brate, za Moniku i platne rejne.
Čekaj, jesi ti prije nego si krenuo na taj put nazvao tvrtku koja će biti sponsor ili si?
Ne.
Samo si odlučio ti član.
Samo sam odlučio.
Znači, znao si, ti si vjerovao da će oni sigurno biti sponsor.
Ja, apsolutno.
Kako si znao?
Apsolutno. Znao zato što je to bila dobra ideja, bila je, trebalo je pomoći djevojčici od 14 godina, koja ima šansu da napravi veliku svjetsku karijeru, ali ne može zbog toga što birokratija, Stens, ja i njih razumijem u dvorani. I oni u to doba nisu mogli raspati terminima. Ali da Novi Sad ne obezbijedi da njihova Monika trenira van zdravlja.
To je recimo zanimljivo. Jel? Par puta smo čuli i od gostija koji su bili sportaši i znam par kolega, prijatelja, da kao nekad u Jugoslaviji je sport bio bolje podržavan, bolje organiziran, bolje ono, financiran na lokalnom nivou, znači ono tipa lokalne sportske dvorane, lokalne nekakve ono timovi, klubovi ili tako nešto. Je li to nešto ili je to samo čisto ono loše sjećanje?
Ne, znaš šta je, u svakom poslu moraš imati nekoga ko razumije posao u smislu da bi ga pokrenuo i nekoga ko razumije to da bi ga podržao. Ja sam tad bio siguran, mi smo imali klijent Energoinvestir iz kompjuteri. S prvi kompjuter koji su proizvedeni u Jugoslaviji, tad je to bilo. Ja ne znam da li su već bili izašli na tržištu u nekoj masovnijoj proizvodnji. I ja sam, poznavajući direktora Marka Zirovića, 100% bio siguran da će ovo prihvatiti ideju da Energoinvestir iz kompjuter kroz Moniku napravi dobar PR. Ne sponzor. Mi smo rekli odmah, nećemo komercijalnu eksploataciju, se radi o djevojčici, nego da joj pomognemo. Mi smo, ja sam, dakle, već na povratku u Sarajevo stvarao troškove rezervisu termini i to. Od nas je imao povratku u Sarajevo sastanak s Marko. Marko isto je sa
Kunderikom. Znači, ti si rezervirao, potižu si sa svojim novcem, investirao si svoje vrijeme, bez ikakve sigurnosti, rezervirao si hotel.
A ja sam znao da ću
I tek nakon toga. Znači, nije bilo ono... Čekaj, nije bila ono...
Pa nije bio ugovor, pa ti danas bez ugovora neću nikada...
Pa baš to, znači, tipa kad si pročitao taj intervju, nisi se pojavilo onak brojke u glavi i kogu bi to mogao?
Pa vidi, ne, kako, nismo mi ništa zaradili. Nismo ni radili to da bi zaradili.
Zašto si to radili?
50, zato što je bio korist.
Okay.
Samo zbog toga. Tada je Iris dao 50.000 maraka. Ondašnjih 50.000 maraka. I ko danas da ti da 200.000 eura. Hajde ti nekom uzim danas 200.000 eura. Na 5 minuta priče. Nema toga danas. I nije tu kraj. Znači, mi smo obezbedili, Monika je krenula, osvojila treći Disney World, sve, i onda je pukao pubertet. I onda je počela da reaguje na trenizima, da baca reke, da ovo, da ono, i onda se Karol je prepodoletio u Sarajevu, rekao, vidi, mi možda izgubimo Moniku za tenis, pa taj te jedina šansa da je zadržimo da ovdje koji majka Boltierija na Floridu u njegov kamp, a Boltier je htio da je primio svoj trošku jer je vidio u njoj da je savršen potencijal, ali nije htio da primi roditelji brata Zoltana. A bez njih ona gore bi uvenula kubiljka. Znači, morali su oni, a sad oni su morali platiti svoj trošku. I Karol je još trebala kamera da bi snimao, video je tad krenuo da može puštati, analizirati to. Ja odem kod Marka i Marko odobri dodatni budžet. Mislim da je tad bilo još 60.000 maraka. I odu na Floridu i ta komunika postane prvi svjetski rekord.
Da, interesantno.
Došao je u Sarajevo 90. da proslavi rođendan, da se zahvali. I da odigra sa Mary Jo Fernandez jedan egzibicijom meč u Z3 za Sarajevo koji su omogućili da postane ženski rekord po jednom svijetu. Znači, da, koje pare mogu tu da platim? Koliko sam ja trebao da zaradim da bi bio sretan, koliko sam sretan da su to uradili. Meni jako žao da je njena karijera tako prekinuta na drugi način da mogla sigurno postati nedostižno sredstvo. Znaš, ili ti klikne ili ti ne klikne. Čitao se onu priču za Jugoslovenski olimpijski komitet kad je zatvorilo $400,000 da ode na olimpijski igre u Seulu. Ista priča. U nedelju gledam Milojka Pancija na televiziji, Jugoslavija ne može poslati svoju ekipu, jer je Savezna skupština odbila, nema para, devizna kriza. Ja u ponedeljak ujutru sedam bio u Beograd kod Milojka, napravio emisiju i za mjesec i pol dana završio $400,000.
Pa nekak imam dojam, ti me ispravi, da si ti toliko zadužio svoj network, znači ljude oko sebe, da je tebi poprilično teško reći nekom, nekom je teško tebi reći ne.
Pa, da.
Da?
Da. Ja rijetko tražim da mi neko nešto učini ili tako, ali uglavnom, da.
To kako se to postiže?
Radi šerbeđi, a
kakva je to vještina? Kako se to postiže?
Pa znaš
da dovedeš ljudi u situaciju?
Dar se ljudima, dakle ja se apsolutno bavim svojom poslu ljudima, klijentima, poslovnim partnerima, svima i onda vada je red kad u tebi nešto zato da se daje. To je po meni jedino, šerbeđija kad je snimio onaj spot za sarajevski kiseljak, koji je bio prvi spot u životu, koji je snimio, pa kad su ga pitali šta ti bude snimiš u ovom reklamu, kaže, nisam mogao pojeru kada će mi već kazati. To je kreativni direktor fabrika jedan, reko rade, bude snimio, reko. Cijeli život vodi računa da nekome ne učini nešto nažao, da nekoga ne povredi. Vjerovatno sam bio prema nekim ljudima, napravio neke greške, ali vjeruj mi ne, nesvijesno, nenamjerno, dogodi se.
Velo mi ono, često se kad pričamo i o prodaji, i kad pričamo o marketingu u Surovim strastima, nekako što idemo dalje, sve više dobivamo dojam da ipak na kraju presudnu ulogu igra networking koji su profesionalci kroz život stvorili.
Da, pa kad ti danas konferencije ili festivali prodaju kotizacije, onda kažu dobra škola, dobra zabava i dobar network. Znači, svi ti nude, svi ti prodaju kutizaciju da bi ti došao tamo i želio nešto svoje kontakte. Bez toga nema ništa. Mislim, kao pojedinci uvenimo kubik. Ono što je sad samo naš svi moraju biti svjesni toga. A nije baš situacija danas da ljudi vjeruju u to.
No što? Networking.
Da, ne u networkingu, nego ono u razvinu vrijednosti.
Da.
Znaš, ono, neke meni dobro, a drugima kako bude, ne može tako.
Što je onda networking za tebe?
Networking je za mene razmjena vrijednosti. Ako mi ne razminjujemo vrijednost, ako ja sam recimo danas došao radi ova dva sata da s vama snimim ovu emisiju. Opustio Sarajevo Film Festival, ostavio prijatelje, pustio dva sjajna filma, putovao u krajnjoj liniji Sarajeva, ovaj. To je neka vrijednost koju sam ja vama dao. Vjerovatno ćemo ostati u nekom kontaktu i vjerovatno ćemo nekad doći u situaciju da se te vrijednosti razlije. Nije nužno odmah. Nije nužno da mi kažemo ok, vidi Saša, ja ću doći, ali kad meni bude to, ti ćeš meni to, ako i to potvrdiš, ja dolazim. Ne to, nego čisto ono, znaš, imaš neki osjećaj, klikneš na nešto i uradiš to.
Znači, osjećaj prije nego razum.
Da.
Jer to bi rekao.
Emotion.
A?
Da.
Pa to je nekako, mislim, ono što ljudi kažu...
Moraš nešto ostati, mora ti srce zatitati, tako toga nema...
Da.
Čakotizam.
To je ono što ljudi kažu o nekakoj ono bosanskoj duši ili onako sarajevskoj, ako ništa drugo. Znači, da se više sa ljudima radi, a nekako
ljudi
manje...
Ljudi pravi poslu.
E, da. A manje nekako samo o novcu, manje nekako samo o biznesu. Jel?
Pa vidi...
Ne, biznesa bez ljudi,
ako,
jel da?
Vidi, ako u nešto ulaziš radi para, ti para neće biti. Ako imaš ideju i uđeš u poslu, pare će doći ako je posao dobar. Ako posao nije dobar, nema posla. Znači, to je meni jednom rekao onaj... E, pokušat ću to sad nekako da ispričam, da ne bude ovaj... Bulgarno.
Može biti, mi smo...
Bila je ovaj...
fleksibilni po to pitanje.
Bila je jedna konferencija Jugoslovenskog društva propagandista, pa smo bili u Budvi, ja mislim to ovako negdje 78, 79, 80. Bilo 800 učesnika i organizator je bila agencija Montenegro Express, turistička, ta najveća u Jugoslaviji, bio je Diki Kažanegra, direktor, legenda. I sad, završen večer, Diki treba da održi pozvani govor i on meni, sretnika, molite, budi pored vrata. Samo da ja ovo 3 minuta nešto kažem. I onda ti ja idem u neke minuti, ja ovo kažem. Da im se osjeća ljudi na tovar na leđa. I završio priču, pozorio s nekim ljudima, meni u auto, u neku konobu, na brdu iznad Budve, gledali smo Budvu dole ovako, konob landio.
Super.
I sjedimo ono, sir iz uga, pršu, znači, uživam. I naravno pričam o poslu. I meni ti se kažem, dobar posao je kao dobar seks. Da oba dvoje misle da su seksa. Ako se neko osti seksa, ne nema više posao. To je to. To je ako. Ako razmenjujemo neku vrijednost, mi ćemo i za 20 godina ovako neki se usmehivati, jedan drugo volje da se vidimo sve, da ne popijemo kafu, popijemo neku čašu vina i tako. Ako je to samo priča u jednom pravcu, onda to ne da ništa. Ako, nažalost, danas je dosta toga. Danas ljudi u ovom nekom turbulentnom, nesigurnom vremenu, u ovoj industriji koja se mijenja iz dana u dan, osjećaju se prilično nesigurno. I onda, daj mi da ja imam danas, a za sutra ću ovako. Ali ako ja nemam to što ima on, neće ni on imati. I tu ljudi moraju danas da malo, tu ti mogu malo da educiraš svojim metodom.
Kako bi usporedio, recimo, ono kažeš da je danas nesigurno vrijeme, da su danas ljudi nesigurni sa ondašnjim vremenom?
Da, i da li bi rekao da je danas nesigurno, ili to samo percepcija?
Da.
Nesigurno sigurno. Nesigurno sigurno.
Kad si bio na drvetu i čekao
brata,
jesi onda bio sigurni nego danas ili ne?
Vidi, ja bi se i danas popio na trgu.
Situaciju,
da.
Ali kako bi ocenio taj neki ono način razmišljanja?
Bila je ona emisija gore na Mijeću, da li je bilo bolje nekada ili sad. Bilo je bolje i bili smo sigurni. Bili smo sigurni, ok, nije svima bilo. Znaš, koje pola posto ili 1% ljudi imalo nekih problema, pa sistem i tako dalje, ali nije to toliko bilo koliko se danas to... Ja sam recimo bio malo razočaran gledajući ovu seriju Titu. Vrdoljaku, iako je Vrdoljak moj idol, kad sam ga upoznao 89. godine u Splitu, on je definitivno postao za mene čovjek broj jedan koji sam. Prvo, na način kako je, znači, Europsko prvenstvo atletici u jednom trenutku zapravo strašno krizu. Dakle, je postojala opasnost da hotel Split, koji je trebao biti, koji je trebao biti smješten, tako čem neće biti završen. I to su Spličani radili onako fjakalo po svom, dok tužila nije poslao Vrdoljaka za izušnog predsjednika izušnog odbora A90, čim je došao u Splitu, ona se skupio. I ja sam po funkciji direktora marketinga Grima, to sam znao. Subota. Policija, građevinska kompanija koja pravi hotel i organizacioni komitet. Šta je problem? Kaže, zašto se ne radi? Bio sam sad na građevištu, nema nikoga. Subota. Kada nije na A90 prebacio jednu ratu para u petak, pita Damira Dumanića, glavnog tajnika, Damire, što niste prebacili pare? Kaže Damir, mi dok smo dobili mi pare, otišli u pola četiri, već je bilo za to. Šta je kada je bilo za to? Služba društvenog knjigovodstva. A on se okrenuo ovako, šef policije iz Splitske, dovede me kao direktora SDK za 15 minuta. Čovjek, bljetko krpa. Ono, kaže Brdoljak, pazi, oce, do A90. 24 sata dežura za platni promet A90. Čujem li da je nešto stalo u pripremi prvenstva zbog para? Nešto dobro promet. S druge strane, kada je prvi dan Snježana Pajkić osvojila zlatnu medalju na u trci na 800 metara, pa danas, to je Jugoslavija bila u transu. Naveče na rivi se slavi, ono, svi je grle, ljube, dižu to, prijeđe u Vrdoljak, ja sam bio tad pored njega i to je fenomenalno sam čuo. Kazao, mala, pusti bila nove što te grli. Znaš ti kome si ti sad najpotrebnija? Ti si najpotrebnija sad svojim u gimnaziju, u Čupriji, svoju raj iz razreda. Ujutru u 6 sati helikopter te vozi u Čupri i vraćamo te nazad, jer je imala naveče opet trčala, mislim, stafetu nešto. On je odmah sredio njoj helikopter, helikopter vodi u Čupri, roditelji, Raje u školu, ona pokupila svu slavu. Vratila se, mada je htjela Marijan da pomiri, ona bi ga pomirila. Koliko je to bilo ljudski i fenomenalno da je čovjek to. Ona mi je bilo malo krivo poslovi. A dobro.
Koji je, Ekreme, tvoj stav o konkurenciji?
Konkurencija je moj najveći problem.
Da.
Ali zato što ja obično na projektima na kojima se radi nisam imao konkurenciju. I to je strašno. Kad nemaš nekoga ko ti puše za vrat, ko ti tjera sreća, ajde, ja sam ono sam sebi nekako ubrizgavao tu neku energiju koja me pogonila naprijed, ali sad kad se vratim unazad, sve projekte koje sam radio, pokretajem biznis magazine, medije marketing, portala medije marketing i svi drugi projekat, ja sam radio nešto što niko prije.
Da.
I to je ozbiljan problem. Kad nemaš konkurenciju, onda nemaš. Mada ja opet ti kažem, ja imam motivi bez konkurencije, da ne treba to. Ali bi bolje bilo da imaš neke sinergije.
Usporedba, ako ništa drugo.
Da, pa malo ono.
Da.
Bilo bi da.
A kroz knjigu se isto tako proteže storytelling prije storytellinga.
Ja.
Storytelling je danas prilično popularna riječ.
Mislim, čovjek priča priču 4 godine. Mi danas se mislije storytelling kao neki trend, content marketing, content marketing. Pa šta radimo cijeli u istoriju nego sadržaj. Storytelling, čovjek, pećinski čovjek, je crto po zidu, nožem, slike da bi ispričao neku svoju priču. Mi smo danas imali. Da, ako imaš priču, protiv. Ako nemaš priču...
A to zapravo je savjet za apsolutno bilo što.
Da.
Moraš imati priču da ti... S kojim ciljem moraš imati priču?
Oni?
S kojim ciljem moraš imati priču?
Da prodaš ideju.
Da ljudi kažu da.
Da.
Da ljudi kažu da.
Da, da prihvate, da, da kažu da, da odobre, da... Pa znaš, uvijek ti mora neko nešto pod navodnicima kupiti. Ili priču, ili proizvod, ili...
Koja je najluđa priča koju si tako imao? Koju si stvorio ili napravio?
Pa, ne bih rekao da je bila luda, ali za mene je najveći podvig kad smo dobili projekat da budemo zvaničan arhitekt agencije jugoslovenske vlade, kada je premijer bio Ante Marković. To je stvarno bila ono idiotska varijanta, ovaj, mi smo pozvani kao treća agencija, jer je po zakonu moralo biti troje prijavljenih. I mene je sve u Sarajevu zamjenik ministra, savezni ministar za improvisanje, ovaj ministar, da će vidjeti neko mi. Ajmo popri kafu, mi odemo na kafu, kada bi mi nešto pomoglo. Šta je? I on meni ispio. Da se pojavimo kao luzeri na tom konkursu, samo da imaju trećeg. Jer je dvije agencije su poznane. Prva je bila Studio Marketing Delo Beograd, čiji je direktor bio Dragan Sakon, najveća legenda naše industrije u regiji. A Darko Marijin, savezni ministar za informisanje koji vodi projekat, je došao sa mjesta generalnog direktora Delo. Pa najmanje je da boli da Delo dobije. Druga je bila agencija Borba. Zoran Čadeš, Marković je već kupio Borbu, jer ulazi u višepartijski sistem, treba u mediji. I Siv je kupio Borbu. Znači, normalno je da borio da buđe da svojoj novini, jer
no.
je mora finansirati. I mi smo pozvani kao treći. I mi smo dobili prvi termin u devet. Kad treći počne da priča, svi zaborave šta je prvi rekao. A imali smo kao po sat vremena. Ja sam napravio prezentaciju, došao u Beograd i navečer ću svoj predsjednik Goran Takač u apartmanu i Trkotinu pokazao prezentaciju. On kaže, savršeno. On je imao jednu... kad je nečim oduševljen, onda te obično pita li ti mama pomagala. Čime je pita li ti mama pomagala, ja sam ovaj, skoro da... Ali je rekao, Sakan će da biti prvi. Sakan je bio i za nas. Ali kaže, imamo i za to rješenje. Pošto je Goran došao sa iskustva Međunarodnog olimpijskog komiteta, FIFA, UEFA, gde se sve to zna kako se te stvari rješavaju, ali neko vidi, kaže. Znači je termin 9. Ovi se minici skupljam u 9.15, onda ću u 9.15 povući kafu, onda ću kafu doći pola 10, onda ću mi reći, sad počinje na 6 sat vremena. I kad uđemo, Sakanu u termin pola sata, on će poluditi, kad poludi, on neće dvije sate. Sakan je tako da sam. Kad poludi, on spočne tresti, on nema više, ne zna rečenicu da sate. Sve je bilo tako. Oni su kupili 15, 15 je Marović pitao ću mu kafe poručiti, Goran je se samo nasmio, kafe se došao po bez gore, rekao, sad počinje naš temin. Ovaj, potpredsjednik Mitrović je rekao, da, da, naravno. 9.15 u sekundu otvaraju se vrata i vidite on je sačkova kad je četvrti to sad za njega već postaje nepristojno, a prvi do vrata je sjedio ovaj potpredsjednik Petrović ne znajući ko je Dragan Sakov, je rekao, ko je vas zvao napad, kako mu je to rekao, Goran je samo stisao za koljen i kaže
rješeno.
Dva minuta prije završetka naše prezentacije, Saki opet ulazi, opet se pomaga i sad priča. Tako da su nama na kraju prezentacije rekli, ovaj, pitan u kojem smo htjeli, rekli, Trkoti, budite u 5 sati, u hotelu možda vas budemo trebali. U 5 sati dolazi Predrag Vujović, podsekretar u ministarstvu, informiranje, kaže, ujutru u 9 sati dođe da govorimo, uvjetim. Dobili smo taj posao bili. Iako je po konkursu bio rok 15 dana da si ovaj, ali prilično im je bila gužva da neke stvari ovaj, ubrzaju, tako sam s isti dan angažovao, ali ja Sakinov je poslije prizbog da moja prezentacija bila. On je ovaj dvije noć prije toga nas izveo na večeru Gorane i mene u klub književnika, onda je rekao Goranu, jako je dobro da si došao u Jugoslaviju da otvoriš agenciju za sportski marketing. Ekrem to dobro radi, što je Gorana prilično na ljutim i posle rekao, što mi se, ćemo se mi bavi samo sportski marketing. To je malo uvijedno. I kad smo izašli iz Gorane za prezentaciju, svaki je pitao, Gorana, kako su ovi unutra? Kaže, Goran, super. Mi smo, kaže, nagovorili, Anto Marković je dostao futbolsku ekipu, oni će ugrađati sponsora sa djecom. Tako da, postoji taj takozvani panic servis, koji je kod mene uvijek dobro funkcionira. Znači, ja se za glupost iznerviram u sekundi. Kad se nađem pred zidom, ja sam potpuno. Znači, kad je mi crnogorska vlada dala 4,5 miliona dolara budžet 90. godine u jesen da za promociju crnogorskog turizma. Koliko je to para danas, koliko je to 30 godina od te prošle. I mi idemo, samo mi moramo na sjednici vlade predstaviti agenciju. Da, vlada da, zna ko ne daje pare. Mi smo imali tad savršenje. Znači, kakve pare? Za idiote. Mi smo imali multivizijsku prezentaciju, 12 slide projektora, finski projektor, kompjuterski programer. To kad krene, ludilo. I u 1.7. vlade, u 9 gore nija dolazimo, noć prije toga smo imali večeru Veli Podgorica, primili smo nas Milo Đukanović, danas predsjednik Crne Gore, i tadašnji šef partije, Momir Bulatović. I Momir je meni rekao, kad smo se rastajali, da on ujutru ide na Lovćen. A vlada zasjeda u zgradi centralnog komiteta partije. Pa ako mi šta zatreba, ima on Dušak, gore sekretarcu, reći on Momir. Za nas, pa eto da se ja njoj javim. I u 11 sati Goran zoomirao slajd projektore, sve sam treba samo film da zoomira projekt. Ja sam ukrivi nigdje film. Nigdje ja u džipu da nisam. Ja u džipu na film, ja na recepciju telefonu, zvoni sekretarcu, kaže ono ga nastaviti. U 11 sati, 2 sata prije sjednice vlade. Šta ćemo sad? Kaže, Goran, nećemo ništa, jer sad da neko krene i sad ja na prvom 4 sata. Rekao, Goran, neko, ma 2 sata, za 2 sata. Rješimo svjetske probleme. I ovdje kod te sekretarce gore, ima žena, ja mislim, od kada je formirana partija u Crnoj Gori, da je ona šetica sekretara i majna, blizu se jedan banki. Rekao, tako i tako, kaže, moment, sad ću mi zove telefonom Pavla Bulatovića, ministra policije. Pavla, imam jednog djetića iz Sarajeva, ima jedna Mila Momira, jednu prezentaciju, stavno je film, može neki tvoj sokov da ode do Sarajeva, da staje film. Dobro, pa je, dobro, spušta, slušao ću, šta kažem, ja viće se prijemno što kafe ste. I poruči nam, kad te ulazi konobar, zvoni telefon. Ja nas je pilot predsjedničkog aviona Crne Gore, on je već izvezao avion na pistu i kaže meni, čuješ, reci onim svojim iz Sarajeva da krenu, nemoj da ja čekam. Jer on zna da su mi u centru i da je aerodrom udaljen 20 km od centra. Pa rekao, kako će doći do vas? Samo ne kažu za Crnogorca. Sva je policija na aerodromu već obavještena. 20 do 1 mi smo imali film u sali, zoomirali onaj projektor i čekali da se rade počne. Znači, u takvim situacijama, pa šta je izgubi tad budžet 4,5. Danas izgubiti budžet 4,5 miliona. Bi bio razlog da digneš ruku na se, ne 90. U tim situacijama ja ostavim.
Da, ja, to je super.
Riješit će se. Da. Nešto će se desiti. I mogu reći da me neka viša sila možda spasla par puta.
Mm-hmm.
Ono, u smislu, desilo se čudo. Da, čudo se događa.
Ako vjeruješ.
Da.
A, jesi...
I ako imaš dobre namjere.
Mm-hmm. Jesi ikad... prodavo nešto u što nisi čvrsto vjerovao.
Ne.
Ikad
ja to nisam znao.
Jesi ikad, da.
Vidi, znači, ako nekom nešto prodaje, zadnji test je da li ja vjerujem u to i da li bi ja to kupio da meni neko nudi. Ako najmanje 50% ne nađem svog interesa da sam na strani kupca, ja ne, ja ne znam to prodavati. Ja, dakle, mene su zvali najbolji prodavac Matlin. Znaš, ti kad prodaješ često te projekte, to je, to jest neka vrsta prodaje magle. Ali ja nikad nisam imao osjećaj da ja prodajem magle. Znaš, i ako nemam, ako ja nisam ubijeđen, ja ne znam sviša priča.
Dobro, ali recimo, evo, siguran sam da si imao barem jednu situaciju gdje je netko rekao ja želim da mi ti to radiš, ti si opet rekao ja u to nisam 100% siguran, osoba je inzistirala. Ako osoba inzistira, da li prihvaća, unatoč tome što ti ne vjeruješ, ili ne vidiš da li to može biti isplativo, da li u tom slučaju prihvaćaš, da je li meni?
Čuješ, prihvaćam ako sam siguran da je to što ću mu raditi dobro i da ja to znam raditi. Mm-hmm. I da ja to mogu raditi. Mm-hmm. Ali tu novci ne igraju ništa. Mm-hmm. Znači, bilo je, ali ne toliko. Ja sam 95% stvari u životu koje sam radio spili moji.
Da, čisto možda da pokušam malo kroz primjer detaljnije pitanje postaviti. Ja sam imao pred nekih 7-8 godina situaciju s potencijalnim klijentom koji mi je prezentirao problem i ja sam rekao iskreno, ja nemam iskustva s tim. Znači, ono, ja nikad nisam to radio prije, nemam iskustva s tim. A klijent je, potencijalni klijent je na to rekao, ja bih htio probati. I na taj način je dao povjerenje, ali nisam rekao ne, samo iz razloga
ja, što... Ja, dio rizika nas.
Da. Znači, u takvoj nekoj situaciji, jel prihvaćaš to?
Ne mogu da sjetim sad da li je takva situacija bila, jer bilo, jer ja uvijek kažem, ja sam radio svoje projekte, onda sam možda nekom rekao nema vremena, nema mogućnosti. Možda je bilo, a ne mogu da sjetim sad onako na prvu. Možda sjeti koji ste već.
Pričali smo puno o, recimo, sportskom marketingu. Da li bi, kad bi sad razmišljao o više grana industrija koja si radio, ili možda sport, turizam, nešto treće, da li imaš neku umiljenu vrstu industrije?
Da.
Koja bi to bila?
Sponzorstvo u kulturi i umjetnosti.
Sponzorstvo u kulturi i umjetnosti?
To bi strašno volio da radim. Mi smo imali portal Art and Business, u sponsorstvu kulturi, ono to ste izgubili smo ga prije godinu dana, jedna glupošća momka koju je vodio, nismo obnovili domenu na vrijeme, onda smo izgubili smo kompletnu povijest cijelog portala. I htio sam, bio sam dva puta na korak da prodam portal Media Marketing i sam svoj biznis, da bi se posvetio sponsorstvu kulturi, ono to ste. A nešto.
Čekaj, što je to zapravo?
To je... kako bi se... Pa sad teško mi je neku definiciju naći, ali...
Mislim, o čem se radi?
Činjenica je da je sve manje državnih para za kulturu i umjetnost. Činjenica je da kulturi i umjetnost treba sve više i više, da produkcijske trupe postaju sve ozbiljnije investicija. Na zapadu je to jako razvijeno, fondacije koje finansiraju, to im se odbija od poreza, znači da li ja sad dao državi pare kroz porez ili dao vama dvojici da napravite sebi studio za ovaj sirivo i strast, ne dođe na isto. Onda ću radnije dati ovaj novo
strano. Znači to je marketing...
U sponostu je neko ko vidi svoj poslovni interes u nekom projektu kulture i umjetnosti da svoj novac, da staje interes, da staje projekat realizuje, da bi on ostvario se taj interes. Šta je kod nas problem? Ni oni koji traže, ne znaju kako traže. Ni oni koji daju, ne znaju kako daju. Znači, oni koji traže često pokušavaju sponzoru prodati svoju potrebu za novac. To nikoga ne zanima.
Tako je.
Mene ne zanima što vama treba novac za vaš projekat. Nego šta ću ja dobiti kao vrijednost za novac koji sam uložio u vas. I tu je sada veliki problem u cijeloj bivšoj regiji. Sad neki projekti investiraju zato što udružuju pojedine, ne znam, filmske produkcije na nivou regije i tako dalje, ali sve više i više postoji, novac postoje problem za određene projekte. I htio sam prodati ovaj portal Media Marketing i još neke projekte, da ih se riješim, da bi se posvetio art and business.
A mogu se samo delegirati, a?
Ne, ja. A s druge strane, oni koji su potencijalno bili zainteresirani da prodaju, da kupe to pod uvjetima koje sam ovaj, ja tražio, su rekli da, ali ti ostaješ glavni. Ja sam rekao onda, ako ću ja ostati to da radim, što prodaju. Tako sam nastavio dalje i tražim sad, ja se nadam da bi ja u početku idući godine ponovno dalje. Art and business, to bi bila ono, znaš, iduće godine mi je 70 godina. Ja mislim da je 10 najkreativnijih godina.
Nice.
I da ću upravo na području art and business. Ajde.
Znaš.
Da. Ima okay, prelijepih stvari koje se događaju u regiji, ima prelijepih ovaj, projekata koji sve više i više zapadaju ozbiljne probleme za toga što ministarstva nema novaca, politika.
Ali baš to biti neka spona između onoga što ima neku vrijednost i onoga što želi vrijednost dati, odnosno podržati to. Zapravo ono, ta spona je ono bitna da iskomunicira.
Pa ima li ljepši
jer zapravo ljudi ne znaju niti komunicirati, ne znaju niti podati.
Ništa Boga, svi imaju problem. Na svi ne misle ono nešto, stavi mi logo na billboard ili ćeš mi staviti, šta je recimo sponsor? Meni je najbolji primjer sponzorstva festival igre u Beogradu. To je jedan festival savremenog plesa na koji dolaze obavezno najveće evropske i svjetske produkcijske trupe. 10 godina je već glavni sponsor VIP Beograd. Zato što je slogan tog sponzorstva komunikacija u pokretu.
Mm-hmm.
Šta je VIP sa mobilnom telefonom? Komunikacija u pokretu. Šta je ples? Šta je igra? Komunikacija u pokretu. Šta rade oni plesači na sceni? Komuniciraju sa mnom nešto. E to je sponzor. To je tu. Ti ne možeš sad to sponzor što razvali, to nema para. Spojavi se nekako. To
nešto je nešto bez
što će trajati dok traje VIP-a i dok traje festival.
To je dobar spoj, jel da nešto drugo, da nešto što nema poveznice, to bi bilo
bez veze. Moraš imati ideju.
Jesi ti onda, Ekreme, bil bi rekao za sebe da si u većoj mjeri, mislim, ti si sve, ali jesi u većoj mjeri prodavač, marketingaš, storyteller?
Pa prije svega storyteller. Na čemu se bazira sve. Nemoš ništa prodati ako ne znaš. Nemoš ništa prodati ako ne znaš ispričati priču. Nemoš ništa prodati ako ne znaš objasniti vrijednost toga što ti prodaješ. E sad, ali to ne znači ću ja uvijek prodati. Jer s druge strane možda postoji čovjek koji ovaj, ne razumije. Koji to, ja kad sam napravio prvi Nolimi Carajevo advertising festival, ja sam podjednak udijelio nagrade kreativnim direktorima agencija koje su dobile nagrade i oglašivačima za čije kampanje dobijeno nagrade. Pa mi onda na prvom festivalu 2003. ovaj jedan kreativni direktor rekao, kako je on vezi kaj ima stanu, ovo je moja ideja, šta on ima sa mnom? Kako ono je sa ima? Da on nije prihvatio tvoju ideju, ti učeras ne bi dobio nagradu. Znači, klijent je prvi žiri i najvažniji žiri za sve. Ako te klijent ne shvati, i ako njega ne uvjeriš svoju ideju, on ti odbije. Ti onda ne možeš doći na festival, možeš uzeti nagradu. Znači, tako da ne mora uspjeh garantovati uvijek dobra priča, dobra ideja i onaj klijent. Tako da ja imam tu sreću da znam ljudi. I onda ja već u prilike znam kako bi neko na nešto mogao reagirati. Nikad neko me ne predlaže nešto za što znam da on neće na to odreagovati na prvu i tražim bolje.
Da, reći ćeš nam, mislim imamo fakat puno tema, kako nastaje event, odnosno projekt Menadžer godine?
Tad smo...
To je isto tvoja...
Tad smo mi zvanično Marketing agencije u slovenske vladi, krivili smo projekat Vrijeme promjena, ako se sjećate. I radili smo na tom projektu, znači negdje od marta do jeseni. I tad sam ja...
1990.
Da. I onda sam u Danasu pročitao, vidiš kako meni ide sve na ove zagrebačke tjednike. Danas pročitao jedan naslov u naslovu strani. Sudbina ove države nalazi se u rukama njenih direktora. To je bilo vrijeme kad sudbina bilo u partiji, Titu, na socijalističkom samoupravljanju i tako dalje. Pojavi se naslov kada je sudbina. I tačno. Znači, Jugoslavija ekonomskoj krizi, politika je neće izvući iz ekonomske krize, komunizam je neće izvući što su mi počuli ljudi, koji tad nisu bili baš poželjni. To što je nije izgubilo glavu u tim nekim političkim čistkama, je naš ono, izlaziš iza nekih standarda, nekog sistema. Onda se ja odšao kod Marković i uvijedio ga da je to tu. I da mi trebamo promovirati uspješne poslovne ljudi, da napravimo izbor biznisa godine u Slavi. I oni to prihvatili, to su napravili 21.12. u Beogradu, hotelu Hajat. On nije bio na tom izboru, koji je bio 21. jer je taj dan Hrvatski sabor usvajao Ustav Hrvatske republike i on je morao da bude na ovaj. A se sastao sa tih 10 nominiranih menadžera novčani u Hajatu. Nas smo se negdje oko 6. On je s nama bio negdje do 8.15. Da je prišao njegov adjutant i rekao, vidi, pa ona se pojavila u domu armije, generali ćete objesti, ono, oni su skupili 22. decembar, sutradan, dan armije, tebe nema, da im čestitaš. Onda je rekao, ja se vratim, što je čestito, onda se vratim, osjećao se sjajnim društvu tih ljudi. Baš vidiš ono da se opustio, da me bilo su, a ljudi su bili fenomenalni. I onda je ovaj adjutant ponovo prišao u 10.12. rekao, premijeru, aerodrom se zatvara u 12. ponoć. Ako ne poletimo, nećemo stići u Zagreb sutra na sabor, onda je Marko je rekao, tu ću vam biti objasnio da mi dođe. I napustio je teška srca te ljude i tad smo napravili taj izbor biznisa na godine. Ja moram reći, ok, to sam napisao u knjizi, koliko sam ja bio prevaren u stvari to večer, jer Goran Milić je bio predsjednik žirija, a član žirija je bio i moj predsjednik Goran Takač i ovi urednici, ovi poslovni časopisa, ne znam, menadžer magazina Ljubljana, privredni mjesec Zagreb, privredni pregled Beograd i tako. I ja sam 3 dana su se prije toga našli u Hajatu, ja sam rekao, dvojice Gorana Miliću i Takaču, molim vas, s vama ni kafu nisu popio. Znači, radite svoj posao, potpuno mene, ja s tim ja ne znam. Pošto je to bio jedan od projekata kojeg se ja pokrenuo ono, na brzak, znači, 2 mjeseca prije samog izbora trebalo se neka pravila nešto morati papir. Onda sam ja uzeo sam PR menadžera Energinvesta iz Udna Filipovića koji je bio ovako jedan pedantni austrougarski činovnik. Čovjek koji jedini mogao da mi izvadi u ta 2 mjeseca da napravi točno ovako, ovako, ovako i on je to uradio. Ja sam mu dao uredat. No, radi, on je bio sekretar žirije. I sad, među kandidatima je bio Jevtić Subac, direktor Birača iz Vodnika. Čovjek je stvarno genij. Ne želim da greši dušu. Znači, on je toliko izučio taj tu glinicu da je mogu da završi kemijski fakultet iz toga. Zlati prodavu, mili lanci, onaj, kako se to zove, taj hemijski, ne znam. Nije bitno, to je bila jedna od najboljih firme u Bosni, najbogatija firma. Čovjek je radio u Zvorniku, živi u Beogradu. Cako jutro iz Beograda u Zvornik, na poslu iz Zvornika, u podne kući, mislim, to je. Na. I tad je trebalo 10 dana nakon tog izbora pisane godine, trebalo bude centralnog gradičkog savjeta Novijesta, gdje sve članice Novijesta odnavljaju samoupravni sporazum o udruživanju Novijesta. I jer to nije htio tu odnavljati. Već je tad se znao da država raspada, da Bosna raspada, jer to je bio član SDS-a i pod pritiskom ovih ljudi oni rekao da, da on to neće. S druge strane, Izo je vjerovao kao, kao pomoćni general direktora Novijesta. Ako je to bude proglašen za biznise na godine Jugoslavije, što je bila, bila velika stvar, da bi ga oni mogli malo premuntati da on to ipak nešto šarne. I onda je Izo pribjegao tom, znači pred zadnje glasanje, kada je bila Katrin Pauza, on je prišao Goran Takač i Goran Miliću i rekao, vidi, Ekrem, neću da se miješao, ako hoćete da znate za koga bi Ekrem glasao, Ekrem glasao za Izo. A ja, a njih dvojica se spremili da glasaju za Velika Barbijerija, Aci Marini. I ja bi za njega glasao. I on kako reče, da bi ja glasao za jednu, njih dvojica za oko žive. I on će izabrao za mene žive. Koliko je meni do toga stalo, kazuje sljedeće činjenice. Znači, kad sam ušao u dvoranu na večer, to je ogromna dvorana bila 300 godina. Vrlo prestižno, prvi put se bira pokrovitelj. Premijer prijedno, pokrovitelj. Tako. Ja sam, znaš ono, osjećaš neki strah, će biti sve vrijeme. Onda kada, šta ću ja raditi ako se ovom drugu? Ja bi sad napisao, ja bi sad malo otkačio. Skokne gore do konsiježa, padne mi na pamet da kada američki predsjednik negdje put, ako u gradu u koji dolazi postoji hotel Hayat, onda on obavezno ocjeni u Hayatu, jer po ugovoru sa Bijelom kućom svaki Hayat ima predsjednički apartman, koji je ko fudbalsko igralište. Ja, kako svježe, imate predsjednički apartman. On je pokažete, on uzme ključ, ovdje gore, to se sjeća 212. A to je izgledalo koji su ovdječki filmova. Neko molim vas, 11 sati. Meni ćete dati u sad, u 11 sati nam će ovdje da ima 3 open bara i ne bude malo ono pršta, čira.
Onako,
da se zamezi. I onda se vratio dole u dvoranu i onda sam prilazio od stola do stola ljudima koje sam želio gore da vidim. Sad to je moje privatno zabavno. Nema pozivnice. Apartman 212, 11. Nisam pozorio. Već mu nije mi čovjek nego. Bio je biznesni god. Nisam pozorio. I dobro smo ostali sutra do pola jedana. Bilo je super. Sve su došli cigani. Bilo je biznesni.
Znači, rekao bi mu...
I onda sam htio to ponoviti idući. Rekao sam to već kad sam sjedio.
Aha.
Jedina sigurna stvar za iduću godinu je da će Goran Milić ponoviti predsjednički. Jer je bio stvarno ono savršen. I onda su se Goran i ja dogovorili, onda je bilo ponuka zove Gazda Jezda iz Beograda, onaj prvi privatni bankar u Srbiji. Ono, zove, kaže Goran, zvao me Gazda Jezda telefonu i rekao, čuješ, kaže Goran, ako ćete ti onaj tvoj Saralija da organizujete onaj biznis godine, zainteresirat se da učestvujem ako će pobjeti. A vi recite koliko košta. I onda smo počeli Goran i ja da razradujem da pokušamo napraviti. E onda je počeli Jugoslavije se raspada. Onda je bilo jasno Hrvati i Slovenci više neće u Beograd, Srbi neće u Zagreb. I onda smo Goran i ja odlučili da to napravimo u Milanu. U hotelu Principe di Savoia. Najelitniji hotel. Milanu i tad se je Marković dogovorio, mislim da je Andreotti tad bio italijanski premijer, nije dojca se dogovorio da budu pokrovitelji te manifestacije, a mi smo dogovorili sa Jatom jedan specijalni čarter leta iz Beograda za Milano i onda dernek u Milanu i negdje oko 2 ujutru povratak aviona nazad, to je bilo ono holivudski baš
odreš.
Znaš, vidimo se 6 sati i vidimo sutra ujutro. Ulo sam ja umeđu vremenu bio u Milanu. Međutim, 7 dana prije toga i Italija se pridružila sankcijama Europske unije prema Jugoslaviji zbog političkih problema i uveli su oni sankcije ekonomske odnosno. Gora nije jednostavno skontali, nema smisla ići u državu, znači uvijela sankcije. Žao mi je to nismo.
Da.
Bila je dobra ideja, bila je ono, baš je bilo ono cool ono.
A jesi ponosan svoje priče? Da, na iskustvo i priče koje su.
Pa jesi, što da ne.
Mislim, još
pa nema ono, razloga, meni, nisam pravio nikakav kriminal, znači...
Svjesno? To znaš, to znaš.
Ja, to znam. S druge strane, pa i ta ideja da recimo odemo u Milano sa izborom biznisa godine je imala svoju utemeljenost u nekoj društvenoj vrijednosti. Znači, skrenuli smo totalno pažnju u slovenski javnost, rekli, ne, nećemo ovdje jer ne možemo. Znači, mi smo imali problema i 90. Slovenci, ono, bil došli, ne bil došli, pa molim, pa nemoj da te proglase ovako i onako. Znači, moraš, mora imati, sve je u vrijednosti, sve je u odnosima, muž, žena, ako ne razmijenju neku vrijednost, je li to u seksu, je li to u emocijama, je li to u financijama, je li to u zajedničkom životu koji ima nešto da, da nema podređeni, nadređeni i tako dalje, to me rukovodi. I ne stidim se ničega što sam uradio. Znači, i mogu svakog da pogledam, ne učim da...
Znači, serbe
su od njega.
Mislim, ono, stvarno je nevjerojatno veliki broj ljudi koji se spomenuo u hotelu Jugoslavija. Prijatelja.
Da.
Ono, poznanike, ljudi s kojima si radio. Imaš li ti neprijatelja?
Da ja znam, ne. Da ja znam, ne, a vjerovatno. Vjerovatno. Ali nisam nisam do sad ništa osjetio. Da mi neko baš onako da mi... Da mi je nešto puklo, da mi je neko nešto podmetno, da mi je nešto namestilo.
Kakvim ljudima ti dižeš život? Kakvim ljudima ti dižeš život?
Ljudima koji nisu iskreni.
Aha.
Ljudima koji nemaju dobre namjere. Ljudima koji ne vole izazove. Ljudima koji nisu u stanju da preuzmu odgovornost za nešto. Znaš, ljudi bi danas sve, ali, znaš, nemoj da ja budem odgovoran, zato ja sam 42 godine u braku sa svojom suprugom kad smo prije venčanja birali spavaču sobu u jednom salonu namještaja meblu u Skenderiji, ja bi ovo, ona bi ono, ja bi ovo, ona bi ono, ajmo reko na, na pisu vrijeme da ruča Bibliku. Ja nemam ništa protiv toga. Da sve odluke donosiš ti. Ali preuzmaš odgovor. Znači, u našem životu onaj ko presječe čija se odluka poštuje, preuzme odgovornost za sve posljedice te odluke. Nikad više nije bilo. Ništa preuzeti.
Ozbiljno.
Da. Ubjeđivala me, nagovarala me i ja sam popuštio. Ali to da je bilo ili, ili, a da je ona rekla, ili, rekla.
Evo, gospođa Vedrana je stigla s Ekremom do Zagreba.
Jest.
Ekrem je odlučio da dođe s njim.
Ne ide nigdje bez.
Svaki čas.
Prvo ja neću biti bez nje. Drugo, ona ne voli da ja u ovim godinama idem sam. Znači, čuješ, mene je 70. godine. Svaki čas se može nešto desiti. Ona bi željela da bude tu da bi pomogla. Ako bi mi, ali uglavnom dobar sam i tako. A, rijetko, možda ugodno dana jedno vodim ili na to bezim. Onda mi, ona ima svoj posao cijeli dan, ja svoj posao cijeli dan. Mi smo se recimo uče vozili cijeli dan do Japonske ljude. Siti se ispričali. Nemam vremena kući da pričam. Tako jutro kad smo krenuli, jutro se probudili u 5.15, u 6 krenuli s Japonskih otoka za Zagreb. Sad kad završim ovo, odmah produžavamo. Idemo kući. Svoje vrijeme ne prestajemo pričati. Toliko nam se nagumilalo ti nekih tema.
Super, lijepo. Nakon 42 godine.
Ja.
Da.
Ako da živim 30 godina brak, ponovno ću živjeti.
Pa rekao si da ti dolazi 10 najkreativnijih godina, znači hoćeš...
10 najljepših, najkreativnijih godina mogu života. Vidi, nije želja. To je osjećaj. Ja zaista, ja imam izvršenih problema, ali ja zaista imam osjećaj čvrst osjećaj za svaku. Ne bojim se ovih desnarima.
Jel te osjećaj ikad prevario? Mislim, ne vezano na to, nego generalno. Znači, kad si nešto stavio u glavu, imao si osjećaj i na kraju je ispalo da je osjećaj bio pogrešan.
Vidi, ako je pokušao da me prevari, ja sam to spriječio. Znači, šta znači, osjećaj me prevario. Ja bi izdao knjigu kreativni proces. Evo je ovdje prevario. Bilo je 20 osjećaja da li mi možemo izgurati taj projekat, da li mi možemo napraviti projekat koji je na nivou produkcijske vrijednosti 146 najbolje oglašivačke kampanja u regiji. I onda nema neki veliki par od toga. I onda skontaš, a što bi radio godinu dana? Jer cijelu godinu traju festivali. A sam na svaki od to pitanje zašto ja imam drugu.
Okay.
I na kraju se pokazao da je nakon ove druge knjige cijela industrija stoji. Cijela industrija. Ako sam im govorio prije, šta će ti to? To kad mi neko kaže šta će ti to, a ja pitan zašto, on kaže, nakon. A nema nakon. Ili mi reci ili me pusti da radi. Znaš, operisan sam od toga da me nečije neargumentirane primjedbe odgovore od nečije. Da li su sumnju. Da najviše kada stane, možda je Saša ipak u pravu. Što bi ja? Eto, njemu uzima, eto zašto. Znaš, i onda je drugo dežutno to često radi. Tako da ja vrlo rijetko ne stavim.
Da.
Zato mi je ta Salahova majica. Pa dobro.
Pa zato pa i primjer sa Crvenim strastima isto. Rekao si da dolazim i unatoč Sarajevo koliko si malo pa, došao, da?
Da, a vidi, naš najjači strateški partner je McKenna Gates. Svi su iz McKenna danas po Bogu došli iz Beograda i sutra najveće je premijera njegove serije u Kvizer Zvančo programa SMP BESA koji je radio njihov kreativni direktor. I svi su usare. Ja sam rekao, prostite, vidimo se utorak na ručak. Ja se vraćam večeras u Sarajevo zbog njih. I naše veliko uvranje. Ja sam joče vozio cijeli dan do Bihaća. Jutro su to u 5 sati i sad trebam vidjeti. Idem zbog njih. Pa sam rekao, ja sam dao riječ. Ja ne, evo, šta se ja, okej, okay. Mogu se ja pomiriti. Mogu smo mi imati isto ovu priču, možda i za mjesec dana. Ali ja sam dao riječ kolegi koji ima svoj plan. I ako ja čuvam sebe da ne dam nikome da remeti meni moje planove, onda neću ni ja tebi da remeti tvoje. I to je jedini razlog zašto mi danas sjedimo i razgovaramo. Ok, ja se našao sa još dvoje ljudi kojima nisam ni morao da se nađe, ja se našao i ti sve kuda, pa šta ću raditi sada, ja druga, linjac nije.
Super. Fascinira me to što si ono putovao cijelo to vrijeme. Znači ti si u principu zadnja 2-3 dana koliko više u autu nego cijeli život u putu.
Pa vidi, ja sam imao do sad ja mislim 7 ili 8 saobraćajnih nesreća za totalni štetan nam. Znači nema. Kad sam prvi put skršio svoj auto, da sam rekao učinio, možda sam se rentakar. Imao sam rentakar u neograničenom najmu. Dakle, kad god je ekonomska kriza u Jugoslaviji, onda Sjedinjene Savezne skupštine kaže uvode se mjere ekonomske stabilizacije, rezoluće budžete sajmova, reklama, to je prvo u čemu se udaralo. I kad god bi bile te mjere štednje, finansijski direktor, recimo, radi od Sarajeva, kaže, ok, ja to poštujem, da sjednice da ću konzaditi. Ali ja ću Ekrem i dalje počestivati rentakar i avionske karte i hotele. Jer Ekrem donosi novac. To mi se isto desilo u oslobođenju, kad se vidiš.
Čekaj, bez faksa? Bez fakulteta si to uspio?
Ja. I moraš sebi jednostavno obizvijeti.
Treba se pozicionirati.
Naravno. A to možeš jedino raditi. Mm-hmm. Ja nisam imao političku zaleđenu, ja nisam imao, nisam neka faca neki. Ja se jedino mogu kopat i izgovor.
Mm-hmm.
I to mi je super. Uživam. I ovaj, dok sam vozio taj rentakar, recimo, bili smo ugovor na neograničenu kilometražu, Boga mi povredno kao vidim da vas to ne isplati. Znači, ja naguram 10-15.000 km. Znači, ja sam znao u neko doba, recimo, krenuti ujutru iz Sarajeva u 4:30, doći u Beograd u 8:30, završiti postoji do 11, za 4 sata, u 3 sata biti u Zagrebu, završiti postoji do 5 sati, do kraja radnog vrijeme, u Racaviću. I ništa mi nije bilo. No, bio sam u kondiciji, nisam.
Super. Mislim, jako malo ljudi i mlađih godina ne vole tako puno putovati ili ne žele da lože takvije ono, trudi putovanja, ti i dan danas.
Pa znaš šta je?
Sa 70 godina.
Koji je to godin?
Pređeš više nego.
74. Ja još nisam vožio bio vozački. Te ja sam vožio vozački 75. Kad sam se počeo zabavljati sa vedenom, onda sam prvo veće napravio jedan slupo sam ja. I onda je došla policija i tražila vozačku dozvolu, ja sam rekao ne. Kaže, kako nemaš, rekao ne, nisam vozio. Da li što rekao nema? Kako nemaš, izgubio, rekao prije 3 godine. Kaže, kako živiš 3 godine? Šta će rekao nema? I tada je vedena danas, kad je prišuto ovako u nekom društvu, kaže, kad sam upoznao, nije imao ni vozačku, nisam. Vidite kako sam čovjek. Ali tebi da govorim, ako nisi čitao knjigu, kad je 74. čova pio u Luksemburgu, gori vatrne
vize,
onda me je nazvao drugi dan, kad je došao u Luksemburgu, mi smo bili najbolji prijatelji, onda me je nazvao i rekao, dolazi kako znaš. Ja samo prešao preko ulice u Herz Rentakar i rekao, Cici Dardagan, od kojeg sam zaradio Sarajevo, znam bilo, auto, daj mi rekao jedan auto i jednu se. I je u mene udačno kaj je mog audija. Mnogo su to tu. Daj mi kaj vozačku, tu pišem podatke, rekao, kuću se mi zaboravio. Kaže, aj molim te, nema da te policija zajebala usput, to piši to. Ja nisam uzman. Ali mi je rekao da zamijeni gume u Ljubljani, da će on javiti, jer je čitava Evropa pod snijegom, a na audiju slijetne gume. Ja sam krenuo preko Tuzle, pa se nisam mogao popiti. U Skaravlu, pa se nisam znao. Ja sam na ledu pritiskao gaz do daske, mislim, na snali gaz se popiti. Pa sam vratio, pa sam išao preko Banja Luke. I sam znao voz. I promašim Ljubljanu, dođem do austrijske granice, niđe Herca. I ja krajem na jednu. Ja nastavim dalje i vratim se nazad, sad umoraca, ja ne mogu više. Da vozim do Sarajeva, ovo sve dotad su bile autopute i tako. Ja dođem u rentakar i kod njih se mogu u Hercu, ono, one way, znajmiš i da auto u jednom slonce vrati. U drugu pustu, ja vraćam, kažem čovjek, dragi gospodine, kaže što mi se vratili. Rekao ja promašim, ma nije, kaže, zbog guma, nego su vam u Sarajevu na brzinu dali pogrešni saobraćaj dokumenta. Ja rekao, super, ja ne imam nego zašto. Kaže, vas da je policija zaustavila vas u zatvoru. Ali to je bila odluka u minuti. Znači, on gore u problemu. Znači, prepusti, on je tek bio pjevač ono, u usponu, da ga malo to sve fascinirao i rekao je, dođi kako znaš. Ja sam rekao, je to znači. Onda je to i za čoško.
E, znaš kje je meni onak super kod tvojeg ono, mindseta, ono, kje, tu nema overthinkinga, znaš?
Nema tu, nema.
Da.
E, ako pažeš, vidi.
Okej, evo.
Da sam počeo...
Dobra reportaža, idem. Yes, man. Yes, man.
Kada sam to počeo provjeravati, kad mu ne bi otišao. Na kraju, da, to je tvoj posao, rad svoj posao, to sam da radi svoj, jebe mi se. Što je tebi nastao neki problem pored Luksemburga. Znači, našao bi 1001 razlog da ne ode.
Mm-hmm.
A bio je samo jedan da ode. Zato što me je zvao prijatelj. I mi smo, on i ja smo i danas prijatelji. Šta god bi jedan drugom u životu traži, nikad nije bilo. Znači, kad imaš prijatelja, naravno se teško, teško steći prijatelja, čuvaj ga ko malo vode na dlan. Čula ja smo bili tako dobri prijatelji da ja nisam u sekunde jedne. Razmišljam, a kad sam mater rekao, gdje ću rekao do Luksemburga. Kad sam oca razvoj iz Luksemburga, samo mi je pitao, je sve u redu, jeste imaš para, ima, hajde da. A tad, to je bilo, problem je uč, recimo ja nisam imao akreditaciju, problem uč, taj teatr Luksemburga, jer to bilo godinu iza onoga pokolja kojeg su Palestinci napravili na olimpijskim igrama. Njihovim Izraelcima. Tad je bila glavna favoritkinja i na kraju je pobijedila ona Ilaniti iz Izraela i onda je to bilo. To bilo obezbjeđenje neviđeno. Ja sam, to nije tad se to zvao, Green Room, sjediš iza scene, čula mi je završio neku i jedno 10 minuta, 15 prije njegovog izlaska, kada je donesen dupli viski. Znaš, ono, umire od treme. Ja izletim i kroz hodnike ima negdje, verovatno neki bife. Od jednog trenutka dođem prije jedna staklena vrata koja se zaključana, ispred njih je policajac pokrim kleću. Ja pokućam, ono, otvorim, kad me čovjek vidio, skamenio se. Ja sam se našao u hodniku, u kojem teoretski nisam mogu. Znači, teoretski, sve je tako čalo, sve je. Otkud ti ovdje? Pusti me, bolan, da odnesem čovjeku. Pusti me da odnesem čovjeku viski, pa ću ti sve reći. Ali me pusti da, na, tako da, zamalo u zatvor nisam završen do toga. Znaš, šta ti vedo na uru, na poru, škare, vole škare,
sve. Nego reći ćeš na ti, još. O, Gavetra nam je donijela jednu poruku da produžimo intervju.
Nećemo zakazati.
Slušaj, ajde nam, mislim, stvarno su ti priče fantastične, ono, obožavam i slušati, obožavao sam ono knjigu čitat, ono kao čovjek sa 50 godina iskustva. Kako bi ti rekao, jel postoji neka razlika ili koja je to razlika između marketinga prije i marketinga danas? Ili je došlo samo do promjene medija kroz koji se poruka plasira?
U ovih 50 godina puno je promjena bilo koje se ja morao preživjeti od naziva samog reklame, preko tržišnog komuniciranja, preko oglašavanja, preko integriranog komuniciranja, pa content marketinga, pa storytellinga i tako dalje. Mislim da su prije reklame bile iskrenije.
Što znači iskrenije?
Iskrenije znači da su...
Konkretno komunicirali ono što bi
očin. Nije bilo da ti sa ferijem opereš 500 tanjira u jednom kunadu i to ti snime i to ti pokažu i ti se onda kao gledalac pitaš jesam ja stvarno tolika budala koliko me oni spasiš. Ili onaj, ono kad ostane zapečen onaj pleh ili ona...
Da,
da, samo jednom makne. Lopta, imam umala, minima. Ti se očeš koji bio. Ne zato što nije smjelo da bude, nego zato što je komunikacija bila iskrenija.
Jednostavnija.
Danas je sve nekako, tehnologija omogućava fenomenalne stvari, fenomenalno dostignuća, fenomenalnu sliku. S tim da treba biti, mislim da ima dosta nerazumijevanja u industriji. Znači, pojavio se digital, odmah su osnivane digitalne agencije, građevne agencije, zidovi između klasičnih kreativnih odjela i digitalnih, jer Bože ne sačuvaju to je. Dok, evo, gostom je bio Davor Bruketa, prvo je Bruketa formirao digitalnu agenciju, da bi nakon dvije godine rekao ili godinu dana, pa digital je samo još jedan kanal komunikacije. I šta posebno? I ukinuo digitalnu agenciju i to se vratio nazad. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, naša industrija se nalazi pod velikim pritiskom ovih tehnoloških giganata. Google-a, Facebooka, Amazona. Znači, svi su udarili na ovu industriju. Svi bi da, ono, štampa je mrtva, televizija je mrtva, postoje samo...
Digital,
dvije godine razvoje jedno istraživanje Velikoj Britaniji, o tome je da je, i to je radilo udruženje medijske industrije cijele Velike Britanije, rezultat je da je poraslo oglašavanje na televiziji
4,5%.
Znaš koji je najveći oglašivač? Sa budžetom 680 miliona eura, Facebook. A znaš koji je bio treći sa budžetom od 390 miliona? Google. Po čemu priča? Čemu mi priča?
Da.
Tako da, su to velike razlike. Tehnologija je unijela puno promjena. Onda, meni recimo doba mena bilo. Crveno seriju bilo super. Sad je bio na danima komunikacija u travnju u Rovinju donedavni predsjednik WPP-a Martin Sore. I imao je, on je došao na sat, zaista prekrizno je zvijestan putovanja. Dobro ga je nagovorio, Bruketa on je došao i 20 minuta prije imao razgovor sa novinarima. Meni se nije išlo na taj razgovor, ja njega ne volim. Ne volim ga jer je prošle godine primio platu, prije dvije godine, 72 miliona eura godišnju platu. Izvini, ali za mene nije normalan čovjek u ovoj industriji koji misli da vrijedi 72 miliona. I ne radi se o njegovim 72 miliona. Radi se o njegovim pomoćnicima na globalnom nivou, koji nisu uzeli 70, a su uzeli bar 35-4. Pa će skrenem, njegovi 72 miliona koštalo WPP 700 miliona. I, ali sam rekao, asi, čovjek, aj majke ti, pa ga pitaj. Znači, svi kad vrati vrijeme med mene. On je poludio. On je rekao da to mora da pita neki dinosaurus. Jer za oglašavanje nikad nije bilo bolje vrijeme od ovog danas. I meni je potpuno jasno zašto. Tehnologija omogućava da ti misliš kako će mašina riješiti neki problem. Neće. Ja sjećam kad sam 90. kupio prve kompjutere u agenciji, još ujutru dizajn studiju, moj dizajn sjedi ispred praznog ekrana i ovako bulju njega. Ja prođem ovako, pukne ga po glavi. Šta ti je bilo, rekao? Pa to je, rekao, najglupija sprava s kojom se susreo u životu. Ako mu ti ne daš komandu, šta treba da uradi? On ne zna ništa, on samo može pojednostaviti kreativni proces. Ljudi danas isto misle da će mašina riješiti. I to ubija malo kreativnost. I ovo artificial intelligence, hoće li vještačka, neće, ne može. Ona ne može zamijeniti emocije čovjeka. Ne može zamijeniti.
Da li bi rekao da je pristup ljudima, da je ljudska priroda je tako, ako, kratko rečeno, ostala ista tijekom tih 50 godina ili treba nekako drugačije promatrati današnje publiku, današnje kupce, ljude, sve.
Vidi, razlika, ključna razlika u našoj industriji je u strahu.
Da?
Danas su svi u strahu. Agencije se boje da ne izgubi klijente.
A šta onda nisu?
Klijente, ne. Nije u toj mjeri, pazi, nije, znači, mi su znali boriti se svoj ideji. Znači, to je nevrkivan. Bijeli klijente. Jer kada agencija izađe pred klijente i kaže mi imamo ovu ideju za vas, a imamo i ovu, agencija iste sekunde kod pravog klijenta izgubila sve. Sam kredibilitet. Ti možeš imati 50 ideja na storytellingu, na brainstormingu u agenciji. Pred klijenta izlazi sa jednom i braniš je u zadnje kapitel. Ili dižeš. Znači, strah je agencije da ne izgubi klijenta po posljednog uslovenja. 2008. godine. Mi nismo imali te probleme koje je 2008. izazvalo u našoj industriji. Da su rezani budžeti, onda su globalni klijenti. Kad mora smanje budžet 30%, onda je minušu, kao jebu Hrvatsku, Bosnu, to su malo tržište, to ćemo. Sve da se održimo na velikim tržištima. Strah je oglašivača. Strah je medije da ne izgube oglašivača, onda prihvataju popuste 70% i tako dalje. I strah je potrošača. U ljude se uvuku strah. Pogledajte dnevnik, čitajte novine, samo loše vijesti. Loše vijesti kod ljudi stvaraju strah. Čovjek kad je u strahu, manje troši. Manje kupuje. Tu su na šteti oglašivači koji svojim oglasima održavaju život, medije koji im kvare poslije. I seku kranu na kojoj sjede. I to je najveći problem danas. Narod je u strahu. Pogledajte ankete kad im televizija radi neke katastrofe. Nema pozitivne vijesti, nema optimizma, nema. Sad su ufatili ove prve sekretarke ambasade u Berlinu, jučer je cijelo vrijeme i jutro cijelo vrijeme, 50 puta je to na Hrvatskoj radio. Svi je razlači ko hijene onoga. Ok, žena je uradila, vrati, otpusti je, sve u redu, ali dok sad ono, Plenković kaže svoje, Kolinda kaže svoje, pa ovaj iz SDP-a kaže svoje. Mislim, meni je dušo žene da nije podržava. A to je sve loša poruka javnosti. Ima li išta dobro što se danas dogodilo da je moglo da bude i tema neke vijeste? Sjajnih je stvari bila to nikoga ne znam. Tako da se mi distinto bilo svoje istotnici.
Da se mi ne zamjerimo Vedrani. Može još jedno pitanje?
Može, bolj, kako hoćeš.
Ajde, rado. Koji je tvoj stav prema influencerima?
Vidi, da ti bude vrlo iskren, nedefinisan.
Jer nekako ono pričajući sa gostima, pričajući ono s ljudima koji jesu u marketingu, nekako, ja osobno bih rekao, možda Voras, dobijamo dojam da tvrtke na neki način možda žele ulagati u influencere iz razloga jer su se zajebali sa Facebookom. Kad ti krenuo, nisu vjerovali tu priču.
Moguće i tu. Ba nije,
nisu prepoznali priliku Facebooka.
Nije stvar ni influencer, ni klient. Stvar je on influencer. Stvar je publici koji se influenceri obraćaju. Ja sam prvi put čuo u junu sad na prednji konferenciji u Sarajevu da je jedan Rumun koji radi u Milanu, jednoj velikoj agenciji koja se bavi influencerima, rekao nije bitan broj pratilaca, nego ko su pratili. Koje je njihovo kredibilitet, koliko su oni relevantni kao ciljna skupina. Recimo, mi u portalu Media Marketing, ja ne prodajem svoje oglašivačke klikove. Pa ja se ne mogu mjeriti sa 24 sata ili sa tako. Ja prodajem našu relevantnost za regionalnu industriju oglašavanja. Mi smo najrelevantniji mediji te industrije. Ja njima prodajem to. E sad, kad su influenceri u pitanju, znači, prvo je koga prati? Da li je to ciljna skupina koja meni treba ili je to neka potpuno ciljna skupina za neke druge produkte i usluge, a ja plaćam zato što imam 1,5 milijuna pratilaca. Drugo, ja sam imao prvi susret.
No, to je jako slično, recimo, Facebook ili tako nešto. Recimo, isto tako se može neko naprijed kampanju na Facebooku i potpuno krivo targetirati nešto i reći, evo, ja sam targetirao 1 milijun ljudi.
Facebook ne funkcionira.
Da,
pa nema rezultata. Pa vidi,
isto je ono influencer.
Pa vidi, ti danas na Facebooku imaš farme lajkova u Indoneziji i na Filipinima gdje ljudi za $1 cijeli dan klikaju. I ti platiš i on klika. Roboti.
Da.
Roboti. Znači, mi imamo 11, mislim, 500 fanova na Facebooku, Media Marketing. Sve organski. Nikad ja nikom nisam poslao Saša. Pa da mi napomenu. Saši je ponuđeno kao otvori portal Media Marketing. Ili tebi dole želite li primati uzeti? Sviđa se, ne sviđa. To je tvoja stvar. Mi bi mogli imati 100-200 hiljada za 15 dana. Bez ikakvih problema. A to je naš, kad lažeš sam sebe. To je problem. Sjećam se filma Emira Kusturice Dom za vješanje. Kad on ide u Milano, glavni glumac kaže ženi, nemoj da te tabani gledaju u nebo, dok mene nema. A ona ga pita, jel ti to meni ne veruješ? Kaže, otkako sam sam sebe ufatio da lažem, ne verujem više. Znači, to je kad ti sam sebe lažeš, kad ti kupiš za $10-20 500 Sve su objasnili.
Da.
Samo sebe slagali, ti misliš kako si, kako si nešto, a u stvari misliš. Da.
Ekreme, stvarno smo ti izuzetno zahvalni što si došao do Surove strasti Zagreb. I,
bilo je super.
I ne želimo, i jedino razlog zbog čega prekidamo je da, ne, da se ne zamjerimo tvoje ženi, tvoje gospođi.
Dakle, ne. Ima vedrani toliko. Ja imam prijatelj doktora Škare, ja sam tačno prije godinu dana ovog mjesta kod doktora Škare operi se štiteću. I sad idem na jedan kontrolni pregled i dobili smo termin u 5, sad je pola 5 i vedrana ko odgovor na nas. Ali ja mogu otkazati Škare, mogu to...
Znaš kje sad, Gevođo, ti možeš kje gospođeš. Robertu Petkoviću, još jedan put, hvala puno na preporuci.
Ja sam uzavljeno.
Evo, hvala ti. Odlično, razgovor i hvala što došli. Super. Hvala ti puno. Ti prigod ti sad u pol pet.
Ne, u pet.
U pet.
Hvala stižem.